Nistgħu nibdew sinjuri intom Kolossew naħdakom.
Semta nistiet għal-venta l-Ispiritu Santu għammen u għala li tista kollu ġewwa l-moħħna ġiex għadna bl-Ispiritu tiegħek. Biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna missierna li tibisma' wiedi ta' dest snin li sadnota jkun iċċettin kif is-semek the fly. Semmelik Marija bir-grazzja mlija mal-ej miegħek, imbagħad inti bosta nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Gloria al-Messia lill-Ibenu lill-Ispiritu Santu. Santa Messia lill-Ibenu lill-Ispiritu Santu. Amen.
Mala, Signori, nibdew bil-nifem li korrespondenza ma jidirlix illi kellna, naddu għal-konferma tal-minuti illi il-segretarja tal-Kumitat, l-iskrivana tal-Kumitat, iċ-ċirkolat diġa minn qabel, jena jidir li huma korretti, jekk m'hemmx emendi, jekk m'hemmx korrezzjonijiet, nadduhom bħala approvati.
Jiena bħala minuti kif huma, le, però għandi rising out.
Mela minuti ħadduhom bħala approvati. Dil-verżjoni jien nifhmha. L-Onorevole Soffardi, Matters Arising.
Jekk joġbok, nasseba, u xek, wara l-approvazzjoni tal-minuti, xek? Kif tajti?
Feel free.
Yes, grazie ħafna, Sur President. Lix taqtin għajem, joġbok, Sur President, u għapunt, Arising mil-minuti, pero u għataċer ta' importanza, għalix, għawnek kħahna mal-min. Illi u drajt istana sapar 20 sena illi mandu qatt ikun aċċettat illi il-parlament ikun żvijat jew żgwidat. Iktar u iktar mod mhux biżbar iżda deliberatament. Mela. Fl-aħħar seduta f'dan il-parlament f'dan il-kumitat anka fil-plenarju. Sedaka però nitkellmu fuq band oħra. Però f'dan il-kumitat intqal b'rigward tal-fuel stations policy illi grazie ħafna fuel stations policy illi huwa argument legali illi daw għandhom legitimate expectations u li daħlu applikazzjoni għandhom legitimate expectation illi l-applikazzjoni tagħhom tkun approvata skont il-policy illi kienet viġenti ġifieri in place dakinar tal meta daħlet l-applikazzjoni. So, this is all bollocks. This is pure legal rubbish.
Inti qed tikkwota biex imkien il-minuti?
Le, meta rising il-minuti għax dan is-suġġett qam sur President u dan huwa l-ewwel okkażjoni nista' nagħmilha. Huwa rrekordjat ukoll. Huwa rrekordjat. Issa jiena ħanati għax fi minnhom dan qalu l-Ministru konċernat Ministru tal-Ambjent. Jina irrid natih il-benefit of the doubt u irrid nemmen illi inata parir ħażin. Irrid nemmen illi inata parir ħażin u ġi żgwidat il-Ministru. Ħanatih il-benefit of the doubt. Però illi mbagħad jiġi żgwidat il-kumitat
jista'
jkun kompliċi.
Onorevole Soffardi, jekk tippermettili, jekk tippermettili. Imma Ministru, jekk jorbu, jekk jorbu.
Anqas biss bdejt.
Jekk jorbu.
Anqas biss bdejt, garanti.
Biex anka niproċedu ma' aġenda, nifhem illi kellek impenni importanti fis-seduta li għaddiet u ma stajx tattendi, m'għandix mhux ħanidħol dak il-mertu. Issa, però diskussjoni jagħmluha. Issa jekk inti tixtieq għal-fini ta' illi tiġi ikkwotat ta' l-opinjoni tijak mod uffiċjali fuq il-materja, jien m'għandix problema. Ġviri timmini tijak dak li tixtieq inti u dak jiġi minni tijak. Ma nixtieqx però, ġaħna għamilna xar, anzi mhux ma nixtieqx, mhux għanħalli li nerġgħu niftu diskussjoni.
Le, nifhmek, jiena mhux ismani, Sur President, nifhmek
u anke ma jkunx ġust. Kollegi, ma jkunx ġust mal-persuni li għandna preżenti li anke ġew fuq materja kompleta.
No problem. Sur President, jimporta Dottor Herrera, Ministru Herrera, kem nikonkludi jekk jogħġbok, mbagħad ara inti jekk jogħġbok. Su-President, musa ħarbat lek l-agenda, saraħ moħħok. Jiena però rrid nippuntwalizza dan il-punt u nivverbalizzah. Għaliex l-aħħar seduta ma stajtx ikun preżenti għax kellna grupp parlamentari f'dan il-bini stess fuq xi ħaġa importanti ħafna. Illi jiena għandhom tal-Oppożizzjoni qed I am pointing out u mhux se niftaħ dibattitu hawnhekk f'dan l-istatju, però rrid illi s-sentenzi tal-qorti mhux waħda, mhux tnejn, imma huwa prinċipju bażiku li ma hemm ebda aspettattiva leġittima kif jipprospettaw l-appellanti jew applikanti minn sempliċi applikazzjoni. Hawnhekk għandi numru ta' sentenzi, mhux waħda ta', mhux waħda, li kollha jgħidu l-prinċipju li applikazzjoni tiġi deċiża skont il-policy li tkun applikabbli dakinhar li tiġi deċiża, mhux dakinhar li tiġi sottomessa. Qed ngħid dan għaliex sar ħafna songen dan saw ġew u hemm barra minħabba legitimate expectations. Legalment huwa ħażin illi jingħad dak illi ingħad huwa sproposito legali kbir, ġifieri erezija legali, and it's not fair illi jiġi miżlet kumitat jew parlament dak l-statement. Jiena semmek ħani biex ma niftaħlekx id-dibattitu fuq is-suġġett illi inti eżawrejt fl-aħħar seduta. Rridit nagħmel ċara.
Jiena li ħan sigura qabel nagħti l-linja lill-Ministru li dak li inti qed tgħid, Onorevole Zoppardi, ħiġi min ittijat anke ndaħluk fil-minuti bħala materializing kan sejħulhom hekk għall-minuti li jmiss. Ministru.
L-ewwel nett qed nagħmel ċara li kwistjoni ta' interpretazzjoni tal-liġi. U l-sfortuna jibda l-pajis u jenna jek għal-ħafna snin, għal-menu għal-daw l-ħar 10 snin, anke minħabba ċertu sentenza ta' qorti tal-appell, il-legal certainty ma tantx hija b'saħħitha f'Malta. Waħda mill-aspetti dajfa li għandna fil-pajis, hija li m'għandniex qorti ta' kassazzjoni li meta hemm bżonn u mbagħad tingħata sentenza u nsegwu l-preċedenti. Dik hija d-dufija li għandna fil-qafas legali tagħna, meta kont nixxedar il-ġustizzja kont inqajma. Diki li ċertezza legali maħniġ daqseg b'saħħithom fuqha u f'daw l-aħħar 10 snin 8 snin din iċ-ċertezza legali ma jingħad mhux dilet. Però parti dak kollu jiena l-aħħar fl-aħħar okkażjoni kelli l-opportunità nikkwota l-liġi, il-verb tal-liġi, sentenza b'sentenza, fejn il-pożizzjoni legali hija ċara daqs il-kristall li ma tgħidx lok għall-interpretazzjoni. Il-liġi stess tagħmilha ċara. Illi l-policy tista' l-applikazzjoni, l-onet, l-applikazzjoni tista' inti tissospendija biss fuq talba tal-applikant jekk il-policy tkun bdiet, jiġri ssir talba lill-Ministru, il-Ministru jissospendi dik l-applikazzjoni u jekk l-applikazzjoni tkun a beneficju tal-applikant, allura huwa jista' allura jirregolu ruħu skont il-beneficju tiegħu. Dik hekk tgħid il-liġi b'mod kristallin. Tieni nett, jiena ikkwotajt waħda mill-iktar sentenzi riċenti mill-qorti tal-appell illi affermat dak li jiena għad. Ġifieri mhux qed ngħid eriżi legali qed nikkwota sentenza ta' qorti tal-appell l-iktar waħda riċenti. Is-sentenza li qed tgħid int ħafna minnhom għax jiena rajthom jirreferixxu, okej, għal l-applikant mhux għal l-awtorità, għal l-applikant. Ġifieri, il-liġi skont mhux qed ngħidlek qabel ma ħajew le, il-liġi kif qiegħda u s-sentenzi kif qegħdin jifavorixxu sostajt sfortunatament. Tajt ma taqbilx. Ma sfortunatament jiffavorixxu lill-applikant. Iġifieri dik hija l-pożizzjoni legali, mhix erezija legali, dik hija l-pożizzjoni kristallina kif ċertifikata minn maġġoranza tal-qrati tas-sentenzi tal-qrati tagħna u mis-sentenzi tal-bord ukoll tal-Appellate Authority. Jekk inti tapplika taħt policy, inti għandek just expectation. Dik hija l-pożizzjoni legali. Għaliex? Għax hekk le tirreka preġudizzju kbir lill-min japplika. Per eżempju, bniedem jista' jkun xtara art li tkun qiegħda f'żona fejn tista' tibniha bil-permessi biex huwa jibni block flats. Jon fuq tant flus jixtri dak is-sit, jgħaddu 6 xhur waqt li qiegħed taħt applikazzjoni u titbidel il-policy. Allura hu l-artijaw minn miljon euro, per eżempju, tiġi tiżvilu 50,000 euro. Allura u għandu jibbati dak il-preġudizzju, mandux just expectation, altro kele għandu.
Mela,
Sir President, fil-qosor ħafna.
Permettili, Onorevole Sopardi, mela, jiena għamil ċert illi nimminitjaw kem dak li għetiet Onorevole Sopardi kif ukoll il-Ministru, ma nixtieqx nżid iktar mal-każ, jiġri xekk niftħu il-diskussjoni nagħmlu saħda suġġetti f'mod huwa.
Kim najlek biss, Sir President, ħalli tkun taf, il-sentenza li l-aħħar waħda li kwotajt hija ta' 15 ilu. Huma l-argumenti tal-awtorità tal-Pjanar fil-qorti li hija stess tgħid illi ma hemmx legitimate expectations kontra dak tagħdu kemm qal il-Ministru. Grazzi.
Naħseb li suġġett mela huwa eżawrit ejja ngħaddu għas-suġġett li għandna llum illum kellna fuq l-aġenda talba mill-Onorevoli Godfrey Farrugia flimkien Onorevoli Marlin Farrugia diskussjoni dwar in-Northern Aquaculture Fish Farms Areas. Stedinna l-autoritajiet kompetenti kemm il-Planning Authority kif ukoll l-era u anka il-Ministeru hawnhekk tal-Ambjent b'mod partikolari il-Fisheries illi nifhem li huwa rappreżentat ukoll u jidhirli li anka hawn xi persuni oħrajn illi xtaqgħu jagħtu l-kontribut tagħhom. Issa Onorevoli Farrugia mela. Il-talba kienet pjuttost miftuħa, jiġifieri id-direzzjoni li għandu jew li jiena tajna mill-kumitat lil dan il-kumitat Onorevoli Farrugia jiena blanku ta' xejn aċċettajt. Illi niddiskutu dan is-suġġett, jiġifieri jekk inti trid tespandi ftit dwar x'tixtieq niddiskutu llum.
Mela, l-akwakoltura hija xi ħaġa li hija tajba. U hija xi ħaġa li m'għandix kontrija. Qegħdin nitkellmu fuq żona marittima li hija wkoll parti mid-dominju pubbliku, hija wkoll parti minn Natura 2000, li ma sit anka ta' Natura 2000 huwa 20 darba iktar mill-biomas ta' Malta u għawdex raqqa. Jiena qiegħetaw u tlabna dan biex għall-attenzjoni tal-Kumitat. Minħabba, wan għax għandna strateġija nazzjonali tal-akwakoltura li hija 2014 għal 2025, li ma strateġija qiegħda tiġi żviluppata, imma hemm nuqqasijiet fl-operat fir-regolazzjoni u anke fil-monitoraġġ li bħalissa qed isir, imma xtaqt nifoka l-iktar fuq il-Code of Good Practice li hemm mod partikolari fin-Northern Waters, fin-Northern Aquaculture. Mod partikolari meta nirreferu għal dak li intqal fil-Planning Authority f'Mejju ta' 2017, meta kien hemm riallokazzjoni ta' 4 gaġġeġ minn kemmuna u 8 minn fejn tal-Gżejjer għal 5 kilometri offshore fuq il-perimetru ta' barra ta' sikka il-bajda biex bekk ikun hemm 12 u l-iskoperta li dawn f'Jannar minn 12 kienu faqsu għal 21 u li f'din is-sena stess l-istess entrapriża tefat applikazzjoni biex f'sit temporarju hemm sit li qed jiġi studjat xjentifikament hekk hux wieħed tajjeb jew le li jkollna l-akwakoltura fuqu. Zidu waqt proċess ta' permess li għadu ma ġiċatwat. U dan fid-dawl meta qiegħed issir studju xjentifiku minnaħa tal-era u dan fid-dawl meta l-istess fish farmers li operaw din iż-żona Old Habits Die Hard huma riċettivi meta niġu għal dawn il-permessi. Allura fir-rigward li tajt lajket dwar il-kwoti tat-tuna mill-aspett internazzjonali. L-istrateġija ta' Malta 2014-2025 tal-akwakoltura imma b'mod partikolari għar-rapport intensiv li ħareġ l-offiċċju tal-auditur, l-NA Office f'Jannar ta' 2018 u fejn jgħid kif qegħdin nagħmlu ħerba minn din iż-żona mod ġenerali, imma l-akkukoltura hija part minna, mod partikolari fl-overall conclusions li bsa nidħol fihom biex ma ntawwalx, li jeżistu f'paġina 8, numri 7, 8, 9, 10, 11, fejn bażikament jgħidlek li l-equilibrium li għandu li hemm ħtieġa bejn l-economical activities f'dawn il-conservation areas u l-ekosistemi ma nżammitx. Qed jgħid ukoll li minkejja għandna legal framework li huwa b'saħħtu meta niġu biex nimplementaw ir-regolazzjoni, meta niġu biex nagħmlu l-operati nnifsu fjakki. Anzi, mhux hekk biss, l-era u d-Dipartiment tal-Akwakultura mandu l-ebda mhix ftit, l-ebda risorsi, aqas qoxra tal-baħar mandu. Mhux hekk biss fil-waqt li dan il-post test temporarju qed jiġi studjat. U fl-istess ħin ukoll jgħid li hemm bżonn insibu tarf biex anka d-Dipartiment tal-Akwakultura ikollu ukoll it-teknoloġija meħtieġa biex l-affarijiet isiru b'mod aktar denju. Jien nixtieq nieqaf hemmhekk, qiegħed hawnhekk biex nisma', qiegħed hawnhekk ukoll biex insaqsi l-mistoqsijiet għal daqshekk nirringrazzjak tal-li tgħinu dal-intervent.
Il-mikrofon Ministru.
Sija tal-industri tal-fish farms. Kienhom jittieħdu numru ta' deċiżjonijiet. L-ewwel deċiżjoni li tittieħed hija waħda u sempliċi. Irridu jkun industrija tal-fish farms Malta. Tieni ċans. Ekku. All-ewwel darba sentejn ilu ir-riżulta li nofs il-ħut li jiġi konsumat mill-bniedem huwa llum prodott ġewwa xi tip ta' fish farm jew oħra. Ġifieri, is-sajt tradizzjonali per se għall-popolazzjoni ta' 7.8 biljun persuna fid-dinja mhuwiex sostenibbli. Għax hekk inti tiddependi biss fuq is-sajt salvaġġ, inti teqret tirrovina l-istoks għall-ħut. Mela d-dinja kollha, inkluż l-EU, tinkoraġixxi u tagħti direzzjoni ġenerali għal promozzjoni ta' din it-tip ta' industrija. Dik għall waħda. Tieni. L-industrija tal-fish farms hija industrija illi tikkontribwixxi mhux percentaġġ kbir tal-ekonomija tagħna, tikkontribwixxi madwar 3%, però tiġġenera income sostanzjali. Hemm ħsieb ukoll fil-futur qasir, kif jaf Clint ukoll, illi jista' jkollna wkoll adattata anke tip ta' industrija simili bħal din flok inshore offshore ukoll. Jiġifieri id-deċiżjoni tieħdet il-gvern mhuwiex kontra illi jkollna din it-tip ta' industrija. Mela dak l-ewwel punt. Tieni punt. L-industrija żviluppat b'mod naturali, b'mod omoġenja u għalbidu ma tantx kien hemm regolamentazzjoni fuq din. U kellek numru ta' fish farms li spuntaw illi kienu viċin ħafna xtutna. Meta ġarek, aktar ma kiber il-kummerċ f'dawn il-fish farms, iktar beda jenħas il-slaġġ tagħhom da, u beda jaffettwa mhux biss il-benessere ta' Maltin li jmorru jomu, imma anke il-settur turistiku. U allura ġara iluna qabel żmieni. Kien sar studju f'università ġewwa l-UK biex jiġi indikat zoni fejn potenzjalment setgħu jiġu xxiftjati dawn il-fish farm. Daw ġew segnalati, però tajjeb jew ħażin daw baqgħu fi qegħdin, saru numru ta' kawżi, kawża wara l-oħra, enforcement orders u il-fish farms baqgħu biċin xtutra. U b'dow jirrekeraw problemi kbar. Ġi l-moment fejn jien personalment ħadt l-inizjattiva u ddeċidejt bħala Ministru tal-Ambjent illi dan it-tip ta' fish farming ma kienx aktar sostenibbli u ddeċidejt u ddikjerajt pubblikament illi jiena rrid l-affarijiet jitbidlu. Kont laqajt il-CEO tal-Planning, id-Direttur Ġenerali tal-Fisheries u il-CEO u Chairman tal-ERA U flimkien wasalna fuq strateġija li kena nieħdu sibt kollaborazzjoni mit-tliet entitajiet, anki kienet inħarġet emergency enforcement order fuq parir tal-era mill-planning, u ħadna pożizzjonijiet ibsin ħafna li jew dawn ħajmxu skont il-policies tagħna u joħorġu l barra, jew konna addirittura se nissospendulhom u noħlulhom il-liċenzji. At one point in time wasalna. Uħut minn dawn il-fish farms spiċċaw fil-south ta' Malta fejn kien hemm iż-żona deżenjata, mbagħad oħrajn marru temporanjament għaliex fuq gwida tal-era, ġifieri mhux kapriċċ ta' ħosa Herrera jew ta' xi ministru, fuq gwida tal-awtorità tal-Aġenzija tal-Ambjent ilha dawn ħarġu l barra. Il-choice kienet jew joqgħu fejn qegħdin hemm sakemm ma jiġi pproċessat l-applikazzjoni tagħhom u jiqgħu inxor għal sentejn lil snin oħra, jew temporanjament joħorġu barra. U d-deċiżjoni t-tieħda naħseb kienet deċiżjoni tajba ħafna illi dawn joħorġu l barra. Fejn tpoġġow sar studju mill-era u tpoġġow ferjas fejn jaffetwob minn min mu l-inqas l-ekoloġija ta' taħt il-baħar. L-areas kienu senjalati u indikati u maqbula mal-era, ġifieri mhux ħosa l-era u xi ministru, imma l-esperti l-Aġenzija tal-Gvern illi hi. Wara li eżaminat ir-rapporti li kien hemm, iddeċidiet hi bħala l-esperta illi hemmhekk kellhom jisiru. U bħalissa hemm l-applikazzjonijiet qed jiġu finalizzati. Però x-xelta kienet jew jibqgħu fejn qegħdin jew joħorġu hemmhekk. Fis-South ta' Malta ma kienx hemm iżjed spazju fejn joqogħdu dawn il-fish farms. Jifieri ma kienx hemm għażla oħra. Issa qed isiru l-istudji u skont l-istudji mexxu. Però nagħmilha ċara, meta inti għandek din l-industrija, l-onet għaddejna wkoll liġijiet regolatorji iktar ibsin. Apparti milli għaddejna liġijiet regolatorji iktar ibsin, għandna wkoll koordinament aħjar bejn it-tliet entitajiet, il-fisheries hija r-regolatur, però qabel ma tagħti permess, trid tara kemm permess mill-planning, il-planning trid tara kemm il-fiat mill-era, ġifieri llum mhux għandek tliet dipartimenti jiffunzjonaw separatament, imma għandek koordinament bejn it-tliet awtoritajiet regolatorji biex l-affarijiet jisiru kif suppost. U mhix dan il-mod. Però nerġa' nagħmilha ċara, you learn by experience. Jina sena l-oħra n-numru ta' complaints li daħluli kienu frazzjoni tal-complaints li kienu daħluli s-sena ta' qabel, sena ta' qabel kien li disastru ta' complaints anke minn-Ministeru tal-Turizmu. Din is-sena għalvolja kien hemm complaints kienu minimizzati. Il-problema hi li diffiċli inti telemina kompletament qualsiasi complaint. Kull investiment għandu l-konsiderazzjoni x'tħallas tiegħu. Jekk inti se tagħmel żvilupp se xi effett avvers se jkollok. L-importanti li inti tagħmel kollox mod sostenibbli u timminimizza kemm huwa umanament possibbli li timminimizza. Wieħed imbagħad jitgħallem u jekk hemm bżonn inżidu regolamenti u nżidu kundizzjonijiet biex dejjem komplu nimminimizzaw, komplu nimminimizzaw. Però dik hija l-pożizzjoni. Ma bil wieħed jikkomplejni u jgħid, jekk ma tiġux b'alternattivi ċari, għax l-iktar ħaġa faċli tkun li tippolarizza suġġett li m'għandux jiġi polarizzat. Għax l-intens mhux lilek qed mod ġenerali. Li mhix l-intenzjoni tiegħi, l-intenzjoni tiegħi hija waħda mbuona fede li nerrid nimminimizza kemm jista' jkun possibbli mingħajr ma nagħlaq l-industrija. U l-wieħed jippolarizzaw u biss jattakka l-ħaġa mingħajr ma joħroġ b'alternattivi konkreti hija l-iktar ħaġa faċli. Faċli tkun bil-qiegħda tikkritika u ma toħroġ b'alternattivi. Fil-moment, kemm l-era, kemm il-planning, kemm il-fisheries, li huma tliet aġenziji mimlijin experts. Mhux huma jridu jiddeċidu the best way forward. Jiena li rrid bħala ministru nassigura li liġijiet ma jiġux miksura. Kundizzjoni ta' liċenzja jiġu segwiti u li kollok inforzar serju jekk ikun hemm xi leżjonijiet tal-kundizzjonijiet.
Grazie, Ministru. Onorevoli vuli kamleri?
Grazie, Chairman. Jekk qed nifhem tajjeb ukoll naħseb kif ġie rapportat fuq il-medja ftit tal-ġimgħa ilu, l-Onorevoli Farrugia qed jgħid li prezentament, u jikorġini fil-kas, u jħed 20 gadġa fil-parti tal-Nord. Aħna, jiena kif smajt bdejn il-ħaġa, anke permezz tal-medja, tajt istruzzjonijiet mal-ewwel lid-Direttur Ġenerali, Dr. Fenek Farrugia, fejn morna fuq il-post bir-riżorsi tagħna, għandna riżorsi mhux m'għandniex, u għandna ftehim ukoll mal-Forzi Armati li jassistuna fl-operazzjonijiet tagħna, fejn iverifikajna jekk hux minnu li hemm 21 jew ma nafx kemm ġie rapportat gadget li biċċa qegħdin bil-permess u biċċa mingħajr permess, u min-naħa tad-Dipartiment tal-Akwakultura u s-sajt informawni li il-gadget li hemm li qegħdin joperaw huma dawk li qegħdin bil-permess u in-numru tal-hekk imsejħin gadget oħrajn li kien hemm fuq il-post kull ma nstab huwa ir-rings fuq il-baħar mingħajr xibka, mingħajr gadget u mingħajr xejn fis-sens min-naħa ta' fisheries. Dawn l-addizzjonali żgur ma kienux in operation għaliex waqt li ċċekkjajna morna fuq il-post kollox instab li qiegħed skont il-permessi li ħarġu mill-Planning Authority u aħna ovvjament riġna l-liċenzji skont ukoll dak li ħarġ mill-Planning Authority. Al kontrarju rridu ngħidu ta' żmien qabel fejn kien hemm numru ta' gadgets u fish farms li kienu joperaw u dan qasbis kienu koperti mill-permessi neċessarji.
Nifhem li kien hemm xi PQs anke fuq das fil-ġid?
Kien hemm u ġibthom. Kien hemm dar tej PQs u tnerter u ġibthom. U ġibthom fil-vena li qed iwieġeb l-Onorevoli Clint llum.
Jiġifieri ħalli nkunu ċari u anke importanti li l-medja wkoll tifhem eżatt xi aħna ngħidu qegħdin ngħidu li fuq il-post mill-ispezzjonijiet li għamilna bid-Departiment tal-Fisheries in operation kien hemm dawk li huma bil-permessi.
Biex inżid punt miegħek, Onorevoli Kamilleri qabel nasa għalik, ma jidhirlix issa I stand to be corrected illi mbagħad l-istess media li rrappurtat li kien hemm dawk il-gaġġeġ kollha ma jidhirlix irrappurtaw illi il-gaġġeġ l-oħrajn li ġi allegat li kienu in operation effettivament mhumiex in operation.
Ma jidherlix.
Godfrey, l-Onorevoli Farrugia.
Grazzi. Mela, iva l-PQ li jirrisponda dwara il-Ministru Herrera kienet 4507 li kienet fis-sitta ta' Marzu. Irridu nispjegaw din il-ħaġa biex min qed jarana jifhimna. It-tuna jinqabad mill-Atlantiku jinġib fl-ilmijiet marittimi ta' Malta.
Nikkoraġik, it-tuna jinqabad mill-Mediterranju mhux mill-Atlantiku.
Mill-Atlantiku.
Mill-Atlantiku ma jinqabadx u ma jiddaħħalx Malta. Il-brufin tuna jinqabad fil-Mediterran minn sajjieda Mediterranji. Jiġifieri nikkoraġġu dik il-ħaġa.
Mela, issa mbagħad ikkoreġini fil-komplement. Mela, jinqabad jitqiegħed fil-gaġġeġ f'Ġunju. Jiġi imlaħħam fis-sajf.
Narġu nikkoreġik ma jitqiegħex fil-gaġġeġ f'Ġunju ma fawissu.
F'Ġunju jinqabad jitqiegħed fil-gaġġeġ tul ix-xhur tas-sajf dan jitħaxxen u mbagħad għal ħabta ta' Ottubru dan jinqatel. Li jiġri jiġi harvested. Li jiġri u mbagħad huwa li xftit minnu hemm jitħalla fil-gaġġeġ. Gaġġeġ sa Diċembru ta' 2017 kien hemm 12, dawn il-gaġġeġ ukoll iridu jkunu marbuta mal-qiegħ bankri kbar. Niftakru li fil-medja wkoll għandu kemm semmew li huwa qatt ankra ta' 3 tulenlati. Hemm iva f'Marzu ta' 6 ta' Marzu kien hemm 21 ring imma mhux il-gaġġa nifisa. U r-raġuni hija ovvja għax il-gaġġa qatt tinġab sanqot fuq il-Ministru tal-Agrikoltura xu jifhem iktar minni għal ħabta tal-bidu ta' Awwissu u għal daqstant ir-ring jiġi armat miegħu il-gaġġa li kkun għal daqstant ankrata mal-qiegħ. Suppost 12 imma tal-inqas kien hemm 22. u ritratti fotografija kienu jidru u ma evidenti ekki fil reportat fil-medja. Il-ħsieb huwa ovvja il-preparazzjoni biex fawissu dawn il-gadġeċ jintlew bit-tuna. Li ġara huwa li f'Jannar EA0007/18 saret applikazzjoni biex issir estensjoni ta' dan it-tuna farm minn 12-24 u aħna ġa konna sibna li ġa tellaw 22 u din l-estensjoni qiegħda fil-proċess biex tingħata f'żona li f'Mejju ta' 2017 skont il-PA application 0468/17 hemm ġiet deċiża li hija żona temporarja li qiegħda ta' studju xjentifiku mhux mill-PA imma mill-era. U għal daqstant il-kurzita u li umlek huwa li f'żona li hija temporarja qegħdin jiżdiedu il-gaġeġ meta il-konklużjoni tar-rapport xjentifiku għadna ma nafux u għal daqstant qiegħed nifhem li hekk qatt sa joħroġ dan il-permess, dan il-permess sa jkun wieħed ukoll temporarju. Għax hija żona temporarja.
Onorevoli, onorevoli Farrugia.
Ħa nerġa' permettuli
jekk tippermettuli. Infatti, Ministru, kont se nistieden waħda jiena għal inkompli.
Jiena rrid inżid ma' dak li qal l-Onorevoli Farrugia qegħdin naqblu ġifieri li hemm jaħdmu huma dawk li hemm bil-permess. Aħna nximurna fuq il-post ma sidniex gaġeċ u xejn hemm dendiġi fi teknikament minn naħħa tal-fisheries qegħdin in order u mhumiex jigżru l-ebda regolatant. Issa li qed tgħid li jista' jkun li qiegħed jipprepara illa li x'forsi l-quddiem ħarġ il-permess. Naħseb jista' jkunu li hekk, però għall-inqas minn naħa tagħna assigurajna li dak li għandu l-permessi u li qed jopera ġifieri dawk li hemm il-permessi biss.
Mela, immediatament. Jekk joġobkom, sinjuri?
Mela, edin nitkellmu fuq sit u diżett marittumu li huwa dominju pubbliku Natura 2000, tlet affarijiet. Meta ikun hemm proċess ta' applikazzjoni l-PA fuq l-art, ħadd ma jibda x-xogħol qabel il-waqt. Ħadd ma jibda jipprepara biex bekk jibda jħaffer jew inkella jipprepara l-art għall-binja li jkun qed japplika għaliha l-permess. Istess fil-baħar, jien ma nistenniex li għandu jkun hemm ir-rings qabel il-waqt qabel ma ħareġ il-permess, u għal daqstant jiena kont nifhem li tal-inqas skont ir-regolazzjoni, skont il-monitoraġġ li tal-fisheries qalu li marru hemmhekk, kellu jkun hemm enforcements, kellu jkun hemm best practices, kellu jkun hemm code of conduct.
Minn naħa tagħna nerġa' nirrepeti aħna ovvjament m'aħniex l-awtorità li tirregola li pjanar ħanejt hekk. Però minna ħatana fejn itlu licenzi ta' operazzjoni assigurajna li dawk li hemm in action huma dawk li huma bil-permess anke tal-planning u tal-era.
Mela, sinjuri, għax anka
ħaġa hija MPQ li hija risposta ċara mill-Ministru Jemborg fejn jgħid ċaru tont li din hija materja li għandha tieħu l-era u mhux il-PA fideha. Jekk trid insib jekk in-number tagħha wkoll.
Tajjeb. Però importa hemm ħafna saru ħafna statements illi huma teknikament erroni. Huma totalment teknikament, tieni ċans. Teknikament qed joġbok, gentilment, huma teknikament erroni. Hawnhekk għaw il-żewġ diretturi tal-żewġ awtoritajiet regolatorji. U se jagħtu spjega ta' tliet awtoritajiet. U jispjega.
Top heavy. Mela, l-Onorevoli Galdes, kellek xi ħaġa xi.
Ma nafx ma jistat nippreżentaw l-affarijiet. Bħalli kieku dil-industrija jisu għandha xi manu libera biex tagħmel ċertu l-legalitajiet. Nassigurak, Onorevoli Farrugia, jiena kemm meta kont segretarju parlamentari responsabbli minn dan is-settur, l-ammont ta' kontrolli li llum daħlu permezz tal-ajkat u anke bħala dipartimenti kien hemm vera dik il-problema li qed issemmi inti ma' xar snin ilu meta l-industrija kienet tevolvi meta mbagħad l-ajkat bdiet tipprova tersaq lejn miżuri ta' kontroll fil-Mediterran biex ma jonqos l-istok tal-ton, però l-ammont ta' kontrolli li daħlu prattikament anke f'dan l-aħħar tliet snin erba' snin anke minn Brussell sab il-kameras biex kollox inkun nafu x'qed jiġri. Ma tistax tagħmel allegazzjoni li tgħid isma' li da ħajkun hemm xi ħaġa ħażina meta di qassaret. Ma naħsibx li huwa fair meta nafu li hemm dipartiment li kontinwament ikollu l-awditjar neċessarju, awditjar anke minn nies barrani li jiġu apposta minn Brussels biex jiċċekkjaw eżattament anke kull ħuta li tidħol fil-fish farm. Jiena to be fair dil-industrija għandha l-aspett pożittiv tagħha li hija production based u l-ekonomija qed tgħinha wkoll meta inti għandek produzzjoni involuta. U din naħseb jiena ma nirrikonoxxuhiex kemm ikun hemm nies li jaħdmu fis-settur tal-fish farms. Eħe, mill-aspett negattiv, vera, jista' jgħid il-każ li matul iż-żmien dawn ma ġġornaw xi sistemi tagħhom, jiena wkoll bħala segretarju parlamentari kont ngħidilhom isma' jeħtieġ li tagħmeljoraw, jeħtieġ li tavvanzaw fit-teknoloġija llum hemm mezzi teknoloġiċi biex inti tnaqqas l-impatt ambjentali ta' dik iż-żona. U allura anka sena u nofsilu waslitna fid-deċiżjoni kemm minn ħatijaj anka tal-Ministru Herrera li nagħmlu sinerġija u nfurzar bejn tliet entitajiet li qatt ma saret din fuq dawn l-industri, din l-industrija partikolari. Ħafna minnhom irid ngħid li għadirixxew mill-ewwel, oħrajn kellhom bżonn iż-żmien tagħhom biex ikun jistgħu jagħmlu dak l-investiment neċessarju, però nassigurak li il-kontroll li hemm kemm id-dipartimenti involuti, kemm in-naħa ta' Brussell dak li għandu x'jaqsam ma' najkat, qegħdin hemm u titkun involuta anke fis-settur biex tkun taf eżattament il-livell ta' kontroll li għandha dell-industrija. U irid ngħid ukoll l-industrija batit ħafna bl-ammont ta' kontroll li daħlu matul iż-żmien u għamlu sakrifiċċju li jridu jibqgħu mal-kwota. Il-kwoti ovvjament issa jiżdiedu minħabba li hemm popolazzjoni qawwija ta' tuna fil-Mediterran, però r-realtà hija li s-sakrifiċċju li sar minn ħata s-sajjieda, mhux qed ngħid il-fish farmers, is-sajjieda matul is-snin ħalla l-frott tiegħu u naħseb jimkien hemm miżuri ta' konservazzjoni. Fir-rigward tal-infrastruttura, naqbel miegħek irridu nkomplu ngħinu biex din l-industrija tad-datta ċirkostanzi tal-lum, ma tistax tibqa' biċ-ċirkostanzi tal-1980s, 1990s, meta l-industrija kienet l-industrija ta' dak iż-żmien.
Mela, ħan nitlobkom anke for the record tidentifikaw ruhkom. Qed nifhem li tliet awtoritajiet, tliet entitajiet li intom l-awtoritajiet ikkonċernati fuq suġġett li qed nitkellmu fuq illum, nixtiqkom qabel xejn anke tirreaġixxu għal possibilment dak li ntqal illum u tgħidu lna ftit. Eżattament l-awtorità jew id-dipartiment li intom tirrappreżentaw x'inhu r-wol tiegħu l-involviment tiegħu fir-regolamentazzjoni ta' dan is-settur. Biex anke għal fini ta' min issegwina kulħadd ikun jaf min hu responsabbli għal xiex. Fidejkom. Mela, naħa jibda. Era.
Mela, l-involviment tal-awtorità f'dan il-proċess jiskatta minn skużani, Michel Piccinino. L-involviment tal-autorità fil-proċess ta' fish farming huwa fuq żewġ naħat. L-ewwel ma jmiss huwa fil-proċess li issir talba għal permess ta' svilupp. Allura hemm it-talba hemm l-applikazzjoni mal-autorità tal-ippjanar u fija hemmhekk aħna nkunu konsultati u minn dak il-proċess jiskattaw l-istudji neċessari li jkunu qed isiru minnaħa jkunu finanzjati minnaħa ta' min qed jipproponi l-proġett, però jkunu qed isiru minn konsulent li huwa indipendenti. U dan sar fiż-żewġ applikazzjonijiet li hemm fin-naħa tan-nord ta' Malta. Fin-naħa tas-South kellna EIA li sar fuq iż-żona kollha. min dak il-proċess jinħareċ il-permess ta' zvilupp, il-permess minnaħa tal-Planning Authority, un bat jiskatta l-proċess liħor minnaħa ta' għana fejn ikunet jinħareċ il-permess ambientali. Li ħares lejn l-impatti ambientali. Allura ma jidħolx direttament fl-operat tal-fishfarm, però jħares lejn l-impatti ambientali li jisiru minn dak l-operat. Il-permessi li nħarġu għal-żewġ fish farms li hemm fin-naħa tan-nord huma permessi li jkopru sena waħda. Fil-fatt wieħed minnhom hemm it-talba tar-renewal tiegħu li sar differenza minn dak li kienet isel qabel li qed inħarsu lejn il-proġett b'mod holistiku, b'mod globali. Inħarsu wkoll lejn il-parti li hija l-operat fuq l-art, jiġifieri nħarsu lejn l-operat mill-bidu sal-aħħar tal-tanni. U aħna wkoll involuti fejn jidħol compliance, jiġifieri fejn jidħlu inspections fuq dan l-operat, noħorġu wkoll anke b'kollaborazzjoni mal-AFM fuq il-baħar ukoll. U anke meta jkun hemm complaints kif semma l-Ministru jiġifieri ta' żjud li hemm fuq il-wiċċ tal-baħar ninvestigaw naraw. Ovvjament l-operat mhux biss itkabbir tat-ton fil-gadget imma jinvolvi ħafna operat iżgħar li jsegu. Apparti minn hekk aħna min-naħa tagħna wkoll hemm anke garanziji bankarji u anke nitolbu lill-operaturi ċertu miżuri biex jieħdu biex pereżempju ma jkunx it-towjat tinqata' l-prassi li ċertu ikel ma jiġix it-towjat fil-viċinanza tal-baħar, kemm fuq l-art u kemm anke fuq il-baħar, biex jitnaqqas l-inkonvenjent ta' dawn ix-xaħmijiet li joħroġ mill-ikel tal-fish farms. Bażikament dik hija l-rol tagħna.
Jekk l-applikazzjoni li hemm pendenti li semmiet fuq il-Nord. Dika hija applikazzjoni biex iżid it-ton jew biex iżid l-ispazju biex iżhom it-ton. Dik tabikuna.
Jiena aħna l-applikazzjoni li għandna pendenti magħna bħalissa hija renewal tal-permess li hemm eżistenti.
Grazie, ma non so come tolbo si identifica Ruhe.
Andreina Fenek Farrugia, direttore generale Saidu Acquacultura. La volna ci sta a picciare Alex Fit, mil punti li amit. Pala processa ton, laikat ja l-International Commission for the Conservation Atlantic Tuna u din toħroċ kwota tal-bit ta' ton. Malta, pala parti mill-Unjoni Ewropea, tinħareċ kwota għall-Unjoni Ewropea. Imbagħad l-Unjoni Ewropea tqassam il-kwota tagħha lill-pajjiżi membri. Aħna bħala Malta l-kwota tmur fuq is-sajd bil-kons, però l-pajjiżi membri l-oħra bħall-Italja, Spanja, eċċetera, dawk għandhom kwota biex inqabad it-ton biex xibka. It-ton biex xibka jinqabad bejn nofs Mejju u nofs Ġunju u kull pajjiż għandu l-kwota tiegħu. F'nofs Ġunju, pereżempju bħalissa, dawk li għandhom il-kwota tat-ton biex xibka ikunu f'kuntatti ma' dawk li għandhom il-permessi tal-fish farms biex meta ssir il-qabda tat-ton fuq il-post fil-qrib ikun hemm il-gaġġa ta' fejn ħajmur it-ton biex isir it-transfer. Issa biex isir it-transfer isiru riportaċ dak il-ħin. U allur u f'dak il-ħin stess ukoll ikun hemm petrol vessels mill-European Fisheries Control Agency. U għalwek Franza għamlet qabda tat-ton, dak il-ħin stess trid tirrapporta l-qabda. Il-European Fisheries Control Agency tibgħat petrol vessel fuq il-post u barra minn hekk id-dajet li jkun hemm fuq il-post ukollhom l-inspectors. U għalwek ikollok spetturi mill-European Fisheries Control Agency, spetturi minn Brussel, osservaturi mill-pajjiż fejn ser imur it-ton u osservaturi mill-pajjiż li jixtri t-ton. U f'dak il-ħin stess isir monitoraġġ tat-transfer tal-qabda tat-ton mix-xibka għal ġo dawn il-carrier cages illi konna qegħdin ngħidu. U hemmhekk joħroġ stima tal-qabda tat-ton. L-istima tal-qabda ta' ton joħroġ kemm bħala numru ta' ton kif ukoll bħala stima ta' pis. Dak il-ħin stess issir rapportaġġ Franza dak il-ħin u tinqata mill-kwota ta' Franza. U dak il-ħin stess jibda il-proċess ta' electronic reporting. Kull qabda ta' ton hija accompanied by dak li ngħidulu electronic bluefin tuna document. U kulħadd għandu aċċess elettroniku għalih biex kull rapportaġġ isir elettroniku dak il-ħin u ma jistax jinbidel. Eżatt kif isir il-qabda tat-tonna li qed titnaqqas mill-kwota ta' dan li qed ngħidu Franza u l-gaġġa tibda bil-mod il-mod mixja lejn Malta. U l-biċċa l-kbira jieħdu tliet ġimgħat jew xahar u għalwa jibdew jaslu Malta f'nofs Lulju. Meta l-gaġġa tasal Malta fuq il-post ikun hemm il-Laikat Inspector. L-inspector mill-European Fisheries Control Agency, inspector minn Brussell u spetturi mid-Departiment. It-transfer tat-ton minn ġodin ix-xibka għal ġol gaġġa jiġi ffilmjat dak il-ħin b'tip ta' kamera speċjali li ngħidu la stereoscopic camera. Rid nikkoreġġik ukoll fejn inti qed li d-Departiment m'għandux resorsi. Id-Departiment tas-Sajd għandu resorsi ħafna u kull sena jixtri iktar bħalissa għandna dingi. U qegħdin niffinalizzaw kontratti biex nixru tnejn oħra u barra minn hekk għandna MOU mal-AFM fejn dawn joffru s-servizzi tagħhom lid-dipartiment kulxin ngħidulhom aħna. Meta l-qabda tat-ton tgħaddi minn ġol gaġġa biex tiġi għal ġol gaġġa ankrata, kull tonna tiġi imkejla individwalment. Dan il-video imbagħad imur it-Torri ta' San Luċjan fejn fil-preżenza ta' kulħadd toħroġ it-tul eżatt ta' kull tonna u n-numru tal-individwu u jerġa' joħroġ il-piece tal-qabda tat-ton. Jekk il-piece tal-qabda tat-ton ikun jaqbel ma' dik li mal-piece illi jkun għamel estimit tiegħu issajjiet, id-dokument tat-ton jiġi finalizzat u legalizzat. Per jekk ikun hemm tal-inqas tonna waħda żejda, id-Dipartiment tas-Sajd jerġa' jmur mal-forzi armati fuq il-post u kull tonna żejda tiġi transferjata ġo gaġġa oħra biex imbagħad dik il-gaġġa li jkun fiha ton żejjed, id-Dipartiment tas-Sajd u l-armata joħorġuh mill-25 mil il barra u jiġi rilaxxat lura biex jerġa' jmur mal-popolazzjoni tiegħu.
Doktor Fenek Farrugia, ħa noqfek sukonda. Tikkonferma li s-sena li għaddiet jew kmini din is-sena sibna li kien hemm xi gaġġeġ b'ton addizzjonali u tajna l-istruzzjonijiet sabiex jitħarrab dak it-ton li kien addizzjonali fil-gaġġa?
Nikkonferma illi matul is-sena 2017 sar ir-rilax ta' iktar minn 800 tonnellata ta' ton mill-farms ta' Malta.
Sa 800 tons qed ngħidu mhux neċessarjament 800 tonna.
Eżempju jkun hemm xi
basically l-average weight ta' tuna jkun 200 kilo, so kull tonnellata
m'inhiex espert ta' tonna.
Jiġifieri biex tikkjarifika mill-ispezzjoni tlamilna illa li x'kif kienet tispjega tajjeb id-direttura ġenerali. Għanna sistema ta' kameras li waqt li jkun jiġi trasferiti minn gaġġolla ħaqas temmen il-film jiġi għaddej bi slow motion sabiex ikunu jistgħu jippinjaw minn nofs demp il-ħuta sa ras il-ħuta biex joħroġ b'mod approximately ovvjament bit-teknoloġija ta' kemm tiżen il-ħuta biex jaraw jaqbel x'in-numru ma li kien hemm qabel. Waldaqstant wara minn dan il-proċess se jsibna li f'xi gaġġex minnhom kien hemm madwar 800 tonnellata addizzjonali u l-istruzzjonijiet kienu ċari sabiex dawn jitħarbu u nżommu eżatt ma daħlu huwa legali xejn iktar u xejn inqas.
Nixtieq niċċara illi bħala numru u bħala pis. So ma jistax jgħid jiena għandi 1000 huta ta' 10 kilo, so mbagħad insibu aħna 1000 huta ta' 100 kilo. Il-kwota hija bil-pis u allura jsir ir-reduction li kien hemm.
Biex inkompli wkoll fuq id-Direttur Ġenerali propju tard is-sena li għaddiet id-daħlet ukoll legal notice in vigore fejn qegħdin nassiguraw li l-ħuta kemm bil-pis u kemm bir-ras ikunu niġbru d-dejta tagħhom ħalli b'hekk ikollna aktar cross compliance tal-ħaġa biex niftehmu ħalli nitkellem moċ ċar li anke jista' jifhmuna. B'dan is-sistema li adottajna ma jistax għall-argument tidħol ton ta' mit kilo u b'xi mod soprannaturali ssir ta' 1,000 kilo bil-istess tonna, illa għaliex qegħdin nillimitaw kemm il-ħut għandha tikber, ħalli nkunu ċerti metodu xjentifiku kemm tista' tikber kif ukoll bir-ras. Ħalli jekk ikollna biex ngħidu hekk kontroll tajjeb li mhux ikun hemm ir-regolar tajjeb ġewwa l-fish farms.
Mela, soqsija mela le, għanna mistoqsija ministru.
Għalix, sorry.
Kemm nieħdu mistoqsija biss.
Sorry. Laxur domanda tiegħek ma rispondetniex għadha.
Għanna żewġ.
Domanda tiegħek kienet.
Għanna żewġ.
Domanda tiegħek kienet, għaliex issemmiet.
Żewġ mistoqsija.
Fuq dawn qed jiġi allegat. Aw, qed jiġi ekku hekk ħażin. Imma qed jingħad illi lo net hemm 28 pens li qed joperaw aw gaġġeġ qed joperaw li huwa aktar mill-permess. U tu, x'taqt ikun naf? Għax ġi intqal ukoll li saret applikazzjoni biex l-ammont ta' ton jiżdied. Jiena x'taqt ikun naf x'tip ta' applikazzjoni jitem. Dan ir-rigward. Għall-nord.
Hemmhekk jidher li naħseb fil-planning iridu jirrisponduna. U għandna xi mistoqsija.
Jien nista' niċċara fejn hemm il-ħut.
Tajjeb.
Mela.
Fejn qed il-ħut?
Il-ħut jgħad fitnax mela li xtaqt palma qed inti tajjeb illi gaġġa biex tagħmel il-ħut ġofija trid tkun ankrata. U għans li jkunu ankrati diffiċi biex toqgħod taqra l-ankrar, eċetera. Issa inti hemm iktar colors on site għax dawn il-colors ikunu qegħdin jiġu preparati biex imorru fis-sit fejn ħa tkun issir il-qabda tat-ton. So dan il-color jittieħed fis-site fil-fishing zone. Once illi fil-fishing zone ikun hemm il-qabda tat-ton titwaħli la xibka, it-ton jiġi transferit mill-xibka tas-sajjiet għal ġodin il-koler illi jkollha xibka magħha, imbagħad din il-gaġġa jew din il-koler bix-xibka magħha tersaq bil-mod lejn is-sajt fejn hemm il-gaġġeġ ankrati. Imbagħad fil-preżenza tal-ispetturi it-ton jerġa' jiġi transferd minn din il-koler bix-xibka għal ġol gaġġa ankrata. U nikkonferma wkoll illi t-ton on-site kien biss preżenti ġo 12 il-gaġġa illi hemm ankrati.
Kien hemm xi applikazzjonijiet biex jiżidu t-ton bħalissa x'hemm applikazzjonijiet? Planning or whoever.
Jiena minn naħa ta' fisheries li xtaqt ngħid illi kif semmejt tajjeb ħafna inti lajkat hemm bħala sezzjoni tal-ajkat hemm scientific committee. Skużani, onorevoli Faġur. Mela biex niċċara ftit. Il-Kumitat Xjentifiku tal-ajkat ikkonferma illi il-popolazzjoni tat-ton qiegħda tirkupra. U għalhekk għal din is-sena s-sena li ġejja u ta' wara hemm żieda fil-kwoti tat-ton ta' 20%. Issa is-sena l-oħra l-operatur tan-Nord diġà kellu jisu jiddeffes il-ħut ġo 12 il-gaġġa u it-ton hija xi ħaġa ħajja u trid l-ispazju tagħha. Jekk il-ħut ikolla l-ispazju tagħha u tkun in optimum environmental conditions tikber komdu u l-laħam tagħha ikun ta' kwalità għolja u jġib prezz tajjeb. Però jekk ġo gaġġa ikollok iktar ħut illi naqqas il-kumdità tal-ħuta, imbagħad il-livell tal-laħam tal-ħuta jonqos. Jiena nfurmata illi dan il-farm kellu problema bil-prezz tat-ton tiegħu minħabba illi il-livell tiegħu ġi iktar inferjuri u allura applika informata li applika mal-Planning Authority biex iżid in-numru ta' gaġġeġ. Però mbagħad min-naħa ta' numru ta' gaġġeġ dak jiġi regolati min-naħa tal-Planning Authority jilli nirregola in-numru ta' ħut.
Jiġifieri jien qed nifhem sew li in-numru ta' gaġġeġ li sa jkun hemm hekk kif sa jġib il-konsenja tat-ton inti semmej f'Ġunju mhux hekk. Sa jkunu nofs lun.
Bejn nofs Ġunju u nofs Awwissu.
Bejn nofs Ġunju u Awwissu. Sa jkun wieħed ta' 24.
mela. Il-Departiment ta' Sajdu l-Akwakultura, meta l-operatur jagħmel talba biex iġib it-ton, jitolbu il-permess tal-Planning Authority. Jekk ikun hemm permess temporanju jew permanenti, iħallih idaħħal it-ton ġo fihom, jekk ma jkun hemm l-ebda form ta' permess, it-ton ma jiddaħħalx. Jekk nieħdu l-eżempju tal-sena 2017, il-permess iħarġu tard f'Awwissu u sa tard f'Awwissu l-ebda ton ma ġie transferjat f'gaġġeġ permanenti. Skont il-permessi li kun hemm
in vigor. Il-permess u
l-era. Għalissa, l-era u koll qed tagħmel studju dwar l-impatt ambientali fuq din?
Li nixtieq nikkjarifika wkoll illi l-operatur tan-Nord bħalissa għandu żewġ permessi temporanji. Way back fi 2011, il-Departiment tas-Sajd kien għamel shortlisting biex palma hemm zona permanenti tal-akwakultura fis-South ikun hemm zona permanenti tal-akwakultura fin-Nord. Mit 2011 il-qudiem qisu l-proġett kien staġna naqra ruħu, però issa reġa' ġi attivat. Fil-fatt, il-Departiment għamel applikazzjoni mal-era, l-era ħarġet proġett daw description statement u għabbażi tiegħu il-fisheries qed jagħmel l-EIA. L-EIA imbagħad jiġi sottomett mill-fisheries mal-Planning Authority biex bekk imbagħad jinħareġ permess permanenti għall-akwakultura fit-Tramuntana ta' Malta.
Ħanħallu lil
biex niċċara punt wieħed. L-era ma tagħmilx studji. L-era
t-kommissjoni.
Tagħmel il-review ta' dawk l-studji skont minn kun qed jagħmel il-proposta tiegħu. F'dan il-każ kien sar PDS minnaħa tal-fisheries li fuq unħarġu it-terms of reference.
U fuq dawk it-terms of reference qed nifhem li qed isir IA.
Qed nifhem li l-konsulent hemm koordinatur li
idoneju fejn għandu jkun.
No, le. L-istudju qed isir fuq iż-żona li kienet ġiet identifikata mill-strategija li kienet saret mill-Ministeru u l-istudju qed isir fuq dik l-erja li ġiet identifikata biex minna nidentifikaw l-aħjar erja fejn jistgħu jitpoġġew dawn il-gaġġeġġ.
Dawn il-gaġġeġġ. Mela, s-sissa, sinjuri, għandna l-planning qegħdin hawn hekk.
Politiċi bis-soqsijiet, qegħdin daħat jor fuqi.
Anaj, mela le.
Kull darba mbagħad.
Prenti mis-soqsijiet kienet jekk hux 24 ħajkollhom. U jidhirli risposta kienet skont il-tien waħda
mela. Mela, l-istudju sar skont l-istrateġija ta' akwa kultura ta' Malta li sar fit 2010-12. Nifhem ukoll li f'Mejju ta' 2017 fil-Planning Authority kien hemm battipek bejn min qed jopera l-fish farms fin-nord ta' Malta u l-Planning Authority u anke s'intendi l-era jekk l-offshore tal-permessi li jkellu ta' Kemmuna u ta' il-Gżejjer li f'waqt l-investigazzjoni nstabu li kellu ġa gaġġeġ iktar mill-suppost hemmhekk għandux ikun 5 kilometri il-barra, jiġifieri fit-tarf tal-sikka il-bajda, font ta' madwar 50 metru, jew ftit iktar il-barra minn hekk fejn il-font jilħaq anka il-130 metru. U d-deċiżjoni f'dak fil-minuti tal-PA ta' dakinhar kienet waħda li din iż-żona fejn qegħdin bħalissa fin-nord fejn hemm il-fish farmers hija waħda temporarja. U naħseb we are missing literalment l-issue hawnhekk. L-issue li qed inqajjem hija għandna żona li hija temporarja. Li skont il-minuti ta' dakinhar juru wkoll li qed intajdu li mhux l-era, allura qed nassumi li d-Departiment tal-fisheries u l-agrikoltura hija żona li se tiġi studjata biex il-qudiem jiġi deċiż jekk din iż-żona temporarja għandix issir permanenti jew inkella tinstab waħda alternativa minna u kun aħjar. Allura jien id-domanda tiegħi hija din. Għalfejn qegħdin inħallu li f'żona temporarja se jiżdiedu il-gaġġeġġ. Meta anka nafu li għandna żieda ta' 20% li se jitqasmu mal-operaturi kollha tal-tuna kemm minaħa tan-nord u kemm ukoll minaħa tas-south minn naħa ta' lajket, għalfej din inżidu din il-gadgets fuq s-sikka l-bajda, meta għandna ċaru tont rapport li huwa meħud mill-NAO Office li anka jgħid ċaru tont kemm hemm the lack of financial and human resources as well as the technology required to enable and effectively monitoring such vast areas of seas. Dama għattuxi, jibet ta' kodajtu, kodajtu minna unek.
L-NAO li għattu jimporta fuq xiex
fuq l-MPAs. Imma dini għaparte bil-MPA ju. Dini għaparte bil-MPA. Iġifiri jiena il-punti għaj uwa dak. Għalfej waqt il-proċess ta' applikazzjoni jitħalla li jizdidu il-pens, jgħat nifem il-pens jridu il-rings, bi preparazzjoni għalek, meta nafu li l-istess operatur huwa riċettiv minn dan l-aspett, għax minkejja jkun hemm regolazzjoni dejjem b'xi mod ikun hemm abbuż minnha. Mhux biss fil-pensi nifisha, imma anke bħalma qalet id-direttur mill-ammont ta' tuna li jkun hemm f'dan il-pens.
Honorable Farrugia.
Bir-raġuni jiena bħala skrutinju, bil-forsi tħolli d-dubju u jkolli nistqar dak li jien nistqar bħala membru parlamentari. U għal-daqstant jien nixtieq li d-direttu jivverifika dan l-istatement.
Honorable Farrugia, xtaqt naddi punta spiegazzjoni żgħira. Mela, aħna s-sena l-oħra kellna ammont u tunnellaġġ bħala kwota nazzjonali għat-ton, din is-sena rnexxielna bħala Malta flimkien ma' sħabna l-Ewropej wara l-qatt ma' lajket ġibna żieda ta' 47 tunnellata addizzjonali, jiġifieri diġi madwar 17% fuq it-tunnellaġġ s-sena l-oħra. U din iż-żieda ma ħanix ngħidu li ħadmur bil-fors għall-operator tal-fish farms imma. Preżentament għandna 63 li għandhom liċenzji sabiex jistadu għall-ħuta tat-ton. Mela, minn dawn is-63 numru minnhom jitrasferxu l-kwota tagħhom lil dak kull ieħor u għandna numru minnhom li joħorġu ma stess u jistadu għalihom. Issa, wara d-diskussjoni li kelli mal-kooperattivi ma s-sajjieda ma kull minnu involut. Innotajt, anke mod speċjali fejn jitlu Sajjid Azhar, li dawna qatt ma setgħu jitlu fis-settur tat-ton li huwa biex ngħidu hekk settur li rrend il-flus għas-sajjiet. Sejn insawha l-selfish farms, rrend il-flus għas-sajjiet. U kien hemm numru ta' operatur li xtraqu jinvestu jew jitlu f'dan is-settur u qatt ma kellhom triq qudiem. Mela, ġustizzja soċjali wara diskussjoni li kellhom mal-kooperattivu mas-sajjieda, iddeċidejna li 28 tunnellata minnhom. Unpoġġu għal-ġem biex ngħidu hekk ma jingħatawx lil min diġa għandu l-liċenzja u tmura sistema l-bajkeċ, il-sistema bajkeċ x'inhi. Sistema bajkeċ hija għandna numru ta' sajjieda li joħorġu jistadu t-tumbrella biex jispat, eċetera, però li bil-konzijiet tagħhom ġieli jigganċja ton u tiġri b'mod frekwenti. Li jiġriju minħabba li dawn m'għandhomx liċenzja ta' ton ma jkunx jistgħu daħlu l-art. Jiġifieri hawnhekk għamilna naħloqna sistema ġdida fejn min qiegħed jistat għal biex jispat għal tip ta' ħut oħra jista' jdaħħal skont ir-regoli tal-ajket sa 5% tal-qabda tiegħu bħala ton. Dan xi jfisser li sajjiet li forsi mhux mhuwiex armat huwa żerr jew forsi qatt ma kell opportunità jimxil qudiem, illum dis-sistema ġdida qegħdin intaħ. Għand 28 tunnellata li qiegħda assenjata għal bajkeċ. U għamilna capping individwal ta' 6 tunnellati u din għamilni ħalli niprofaw naqsu l-abbuż, ħalli bil-Malti kulħadd ikun jista' dak li jaqbad permess ta' bajkeċ kun jista' jdaħlu l-art jiddikjarah u jbijaw. U dinha jiġifieri apparti issa l-fish farms u dik l-industrija, din kienet naħseb inizjattiva tajba fejn jidħol it-ton il għaliex nafu li l-prezz tat-ton fis-suq għall-inqas kif jgħidu lis-sajjieda jġib madwar 8 to 10 euros il-kilo, jiġifieri dana faċli taqbad tonna ta' 200 kilo ta' 300 kilo, l-sfortunatament sallum il-ġurnata, is-sajjieda li kien jaqbduh permess ta' bajkeċ, kien jispiċċu ma jistax jidħlu l-ħlar. Jiġifieri, ħloqna mekkaniżmu li qed jaħdem tajjeb, jiġifieri għandna numru ta' sajjieda li diġà ddikjaraw qabda tagħhom bajkeċ għaliex kien qed joħorġu għal biex jispat. Li jista' jdaħlu l-ħlar, jiddikjaraw, ibijgħuh, u bil-Malt qegħdin inżidu l-iżrajta tagħhom addizzjonali li kemm jista' jkun nifirxu fuq Issa jeda kolla. U naħseb li, apparti dan kollu, din huwa naħseb strategija tajba li mxu l-qoddim bija, ħalli kem jista' jkun inkunu qegħdin ngħidu l-issa jeda kolla. Naħseb din għalkemm forsi ħafna diffiċli biex tifhimha għax għaliex hija sistema komplessa, però naħseb issa jeda qegħdin japprezzaw il-fatt li qegħdin inħalluhom dak li jaqbdu jkun jistgħu jiddikjaraw b'mod legali jidaħluh u jbigħuh.
Għana ħana tu ċansem, saru numru ta' statements, allegazzjonijiet, miktar minn mistoqsijiet, biex iġu mwieġba. Sista l-planning ma tajnijom ċans xejn, ġi jek nistaw nibdew naqbel il-planning.
Tu mistoqsijiet.
Kem t-identifika?
Rifi, laċa għam il-planning authority. Issemma il-permess temporanju li jem li ħareġ bħal dal-aħħar, 2017. Naħseb, aħjar nifmu eżatt kif x'wassalna għal dan il-permess temporanju. Kien hemm oriġinarjament kien hemm żewġ permessi 1741 tal-01 li kien taħt kemm fin-nofsinhar ta' Kemmuna u permessi 4763 tal-03 li kien il-barra mill-gżejjer ta' San Pawl. Dawn dal-aħħar Parmatato parma che semma l-ewwel kien hemm ħafna complaints fuq l-operat ta' dawn il-fish farms u ħanitkellem fuq xi ġara fin-northern area x'kellna problemi wkoll fis-southern fish farms. Inħarġet enforcement notice fuqhom dawn il-fish farms għax ma kinux qed jimxu mal-kundizzjonijiet tal-permessi li kellhom. Ħarġu l-enforcement notices fil-fatt dawn ġew ikkonfermati wkoll l-enforcement notices. Deċiżjoni ta' tribunal il-15 ilu, ġivi kienu tajbin. Min dawn u koll konsegwenza ta' dawn il-ħrus tal-enforcement notices, l-autorità kienet irtirat dawn iż-żewġ permessi, ġivi revokat il-permessi. Allura spiċċaw dawn il-fish farms ma setgħu xi għodu dawn il-postiet li semmejt, li għadni kemm semmejt. Meta kien hemm diskussjoni biex dawn il-fish farms li issa ġew bla permess għax ġi revokat, kien hemm diskussjoni biex jiċċaqalqu u jimxu fid-żona li kienet approvata fid-nofsinhar ta' Malta tal-fish farms, instab li ma kienx hemm daqshekk post għalihom. U kien hemm diskussjoni biex allura temporanjament jirrilokaw din iż-żona li qed ngħidu li hija tinsab ftit il-barra mis-sikka l-bajda. Ġrandin maffara unik u kol. U kienu ħarġu żewġ permessi għalihom, il-3072 tas-17 u il-5858 tas-17. Hemm żewġ permessi ta' bejnietom għandhom 12 il-gaġġa tat-ton u b'mod temporanju sakemm tiġi stabbilita in-Northern Aquaculture Zone. Ovvjament, huma temporanji.
Nifhem li dak huwa proċess għaddej.
Dak huwa proċess għaddej minnaħa tad-direttorat tal-fisheries. U ovvjament qiegħed permess temporanju biex imbagħad wieħed jara x'kondizzjonijiet jista' jkun hemm f'dik iż-żoni, jista' jkun kif tkellimna kif diskuss l-ewwel jista' jkun li tibqa' żgħar din iż-żoni jew jista' jkun li tiċċaqlaq. Allura mbagħad kif ikollok permess temporanju tista'
permess statu, il-planning authority x'tip ta' permess stati.
Il-tip ta' permess huwa l-iktar importanti huwa il-location fejn ħajġi l-fish farm. Dak huwa l-iktar importanti il-żona. Imbagħad ukoll ikun hemm il-numru ta' gaġġeġ u xi kondizzjonijiet oħra li jistgħu jkunu imposti minn dipartimenti oħra, direttorati oħra, entitajiet oħra. Li jissemma wkoll hemm applikazzjoni pendenti għax semmit li hemm estensjoni tal-fish farm, hemm applikazzjoni pendenti 2175 tal-18. Il-din hija, il-description ħana qra, to extend existing tuna fish farm by placing another 12 tuna cages without any increase in the tonnage of tuna fish caged.
Ġuri nżamm l-istess tuna l-laċ,
tuna l-laċ ma jizdidu il-gaġġeġ.
Mifrux fuq il-gaġġeġ.
Il-raġuni jista' jkun li hija imħabba l-ispazju li spjegat
tajjeb. Spjegat il-digital tal-fish.
Bażikament dak huwa jiġifieri hemm dan il-temporary temporary fish farms din iż-żona u hemm din l-applikazzjoni pendenti. Issa mbagħad wara l-konsegwenza ta' hekk ikun hemm ukoll il-ħruġ tal-avviż legali, jiġifieri wara l-proċess ukoll kemm il-ħruġ tal-avviż legali l-425. point tal-Departiment. Il 425.12, il-subsidiary legislation. Kien hemm is-subsidiary legislation li ħarġet taħt id-Direttorat tal-Fisheries, l-avviż, ċe leġislazzjoni sussidjarja 425.12 u min joħroġ ukoll konsegwenza tagħha kelli l-monitoraġġ u anke l-infurzar ta' kif jiġi operat il-fish farm jaqa' taħt id-Direttorat tal-Fisheries.
Mela le, Digi Fisheries, wara Digi Fisheries, nafli kellna xi persuni prezenti u xek li xtaqgħu jagħmlu xtaqgħu jindirizzaw il-Kumitat.
Mela jien xtaq niċċara żewġ punti lill-Onorevoli Farrugia. L-operatur għandu żewġ permessi temporani. Id-Dipartiment tas-Sajd applika għal permess permanenti taż-żona tal-akwakultura fin-Nord. Palissa għaddejjin studju jgħat isir li għajjej ikkummissjonat mid-Dipartiment tas-Sajd u Akwakultura u għabbażi ta' dan l-istudju imbagħad tiġi identifikata żona bl-inqas ambjent bl-inqas effett ambjentali. Xtaqt niċċara wkoll illi kull regolatur tal-fish farm huwa irregolat bin-numru ta' gaġeċ min-naħa tal-Planning Authority u bin-numru u l-piece tat-ton min-naħa tal-fisheries. U dawn qatt ma jistgħu jinqabżu.
U llum fimna wkoll anke permess ambjentali mill-era. Jiġri jekk x'qatt jiena aħna nitkellem għalija tal-limt illum li ftit il-permess tal-planning għal fejn se tboġġi daw il-gaġeġ u kemm se tboġġi gaġeġ. Ftit il-permess mill-era mill-awtorità l-ambjent permess ambjentali li ovvjament qed tissalvagwardja li dik il-gaġġa partikolari mhux qed ikollha impatt negattiv kemm jista' jkun fuq l-ambjent u tal-limt ukoll li min-naħa tagħkom qed tirregolaw issa l-użu u t-tunnellaċ il-piece u n-numru
n-numru il-piece.
Grazzi. Mela,
jek tiġ nikkjarifika punt li qed jissemma fuq l-NEO report.
Sewwa.
L-NEO report sar fuq il-Marine Protected Areas.
Sewwa.
Ovvjament ħares lejn
li għandna terz tal-ilmijiet tagħna qed
jiżżel. Mhux biss lejn ix-xogħol li jew l-obbligi li għandha l-era, imma jħares ukoll lejn l-economic pressures li hemm fuq l-Ibħra Maltin. U fosthom jidentifika ċertu nuqqasijiet li hemm minn diversi entitajiet u jagħmel rekomandazzjonijiet li nixtieq ngħid hawnhekk, ġifieri aħna anke l-Ministeru obbligana li nħarsu lejn dak ir-rapport u hemm diġà pjanta azzjoni kif jiġi tekilt in-nuqqasijiet li ġew identifikati u anke pjanta azzjoni kif nirrimedja.
Grazzi ħafna. Ħa nitlob is-sinjur li qegħdin preżenti li xtaqgħu jindirizzaw il-Kumitat biex jekk jogħġobhom jers u mal-mejda, tistgħu jekk tiegħu tistgħu tiċċaqlu kollha pass u tibqgħu hawnhekk għalissa. Orajt, għadna kollha, m'hemmx għalfejn tiċċaqlu. Mela, ħa nitlobhom sinjuri jiena għandi policy tal-Kumitat li naċċetta kull intervent, imma ovvjament ħa nitlobkom tgħidulna l-min qed tirrappreżentaw u tidentifikaw min intom jekk iġobhom. Il-mikrofon.
Ok, Nikolaj Abela, founder tal-Stop the Slime campaign, li bażikament 2016 meta kien hemm il-problemi kbar ta' slime, jien bat kampanja biex insiru nafu eżatt x'ġara, bdejna nnatfu l-kosta wkoll l-għajnuna ta' Mark Gatt hawnhekk. U ovvjament qegħdin in process li inżommu ċertu pressure fuq il pollution li qed joħroġ mit-tuna farms fil-nuf zone ta' Malta. Present on the presentation biex niċċara ċertu affarijiet. Yeah, we're on.
Full screen. Okay.
Okay. So, 2016, bish nirakonta naqra il-process li sar. Ovvjament, I'm just going to go back a bit. So, 2000, l-ewwel tuna ranching operation, São Paulo. Bejn 2015, kien hemm ovvjament il-problemi ta' slime dieħel, għandna l-tratti li fiż-żoni tan-nof. Okay, issa mbagħad 2016, ovvjament kellna l-epidemic in August, li kien hemm record levels of pollution, public outcry, ħadd ma jrid jammetti. Aħna formajna il-kampanja ta' Stop the Slime, jien ma' Margat. Mbagħad ftit jum wara kien hemm il-official report li ovvjament raw li is-slime u l-pollution ħireġ minn mit-tuna farms. Mbagħad ukoll saru jafu li hemm 14 il-gaġġa minn flok 8. U ittieħdu ċertu passi 2017, tliet passi, illegal pens removed, operations ġew mresqin 5 km il barra, u bdew il-proċess tal-North Aquaculture Zone. No problem. Sure. No problem. 2018, sortanament sirna nafu, minn on-site inspection ta'na stess, minn għant Mark, li il-pens iżdiedu, jew ir-rings għanajdu hekk, sa 21, li għedin hemmhekk fil-ċat. Aħna forma badna għamirna application, rajna li hemm application ukoll għal 24 pens, li tiġa tkellimna fuqha. Mbagħad aħna għamirna l-ewwel parliamentary online petition, li sissa qegħdin kważi 2000 ruħ li firmaw kontra l-extension tal-tuna pens minn 12 sa 24. Illum 26 qegħdin pala pens, 26 li huma dawn. Ok? Issa, the facts. Meta nitkellmu fuq quotas, biex niċċaraw naqra Malta mill-pajjiżi kollha tal li qegħdin ġew monitored mill-ICAT għandu l-highest quota of tuna tonnage. 13,800 tons. Dik hija il-distribution tal-quotas. Ok?
Mela jekk hemm xi inlażattezzi jekk nistgħu nikollu ġewwa mill-ewwel. U Nikolas?
Nikolaj Abela.
Nikolaj, jekk qed nifhem sew jekk inti iktar komdu tagħmel delivery tiegħek bl-Ingliż.
Jimporta. Ok, grazzi ħafna.
Lingwa nazzjonali wkoll.
Ok. Għax kont ngħix l-Ingilterra u.
Mhux problem, mhux problem.
Grazzi.
Ħa nikkoreġu DG, Green.
Mela, xtaqt nikkjarifika illi dawn 26 color. Dawk li hemm iktar minn 12 huma colors biss, ma fihomx xibka u ma fihomx ton. Xtaqt niċċara wkoll din illi hawn fuq l-iskrin. Dik mhijiex il-kwota ta' Malta, imma hija il-farming quota. Mela, meta way back in 2008 l-ICAT ħarġet bil-tuna recovery plan, għamlet freeze u reduction. U allura min kellu kwota biex jaqbad ton bil-konz, kellu freeze illi irid iwaqqaf il-numru ta' dajet illi jmorru jistadu għat-ton bil-konz. Imma kellu wkoll reduction. U allura Malta fejn kellna 200 dajsa jistgħu jmorru jistadu bil-konz, dawn ġew reduced għal 90 u komplew jiġu reduced, u l-kwota ta' Malta minn 344 tons ta' ton li nqabad bil-konz ġew reduced għal 161. Issa kif qal tajjeb is-sinjur, it-ton il-farming ta' ton Malta beda fis-sena 2000. Però sa' sena 2008 minħabba l-kondizjoni tal-ilma li hawn madwar Malta. Minħabba li Malta hija żgħira u allura l-farms bħala administration jinqdew malajr, il-biċċa l-kbira tat-ton li kien jinqabad bil-perseiners fil-Mediterran beda jiġi farmed Malta. Issa fi 2008 l-ICAT fil-recovery plan għamlet freeze fil-farms tat-ton u allura il-farms tat-ton illi kienu reġistrati mal-ICAT ma setawx ikomplu jizdidu imma kien hemm freeze fuqhom. U kien hemm ukoll freeze fin-numru tat-ton u piece tat-ton li jista' jintefa' jiġi ffarmjat ġo dawn il-gadget fil-pajjiżi differenti. Issa billi Malta kellha l-ikbar numru ta' farms u l-ikbar kapaċità ta' tuna imma nerġa' niċċara illi t-tuna li hemm ġol farms ta' Malta jiġi minn Spanja, Franza, l-Italja, l-Albanija, l-Alġerija, l-Libja, it-Tunezija u l-Marokk. U kull tonna individwali li tidħol ġol gaġġeġ ta' Malta titnaqqas mill-kwota ta' dawn il-pajjiżi. Dan l-ammont li hija tissemmi inti huwa l-ammont massimu ta' ton li jista' jinżamm ġo farms minn Malta illi jkun imnaqqas minn kwota tal-pajjiżi illi hemm fil-Mediterran. Grazzi.
Irrespective of where the tuna comes from, we still have the largest quota, so we are still we still have the potential to farm the largest quota of all the countries. The next interesting point I'd like to make is basically when you look at the amount of tuna that we have a quota to farm, irrespective of where they're coming from, and you compare that to the amount of shoreline we have, you can see that Malta has the highest ratio of tuna tonnage per kilometre of shoreline. I'm mentioning shoreline because our campaign is Stop the Slime. We are interested in the amount of pollution coming into our bays, and we feel that is directly proportional to the amount of tuna, which is directly proportional to the amount of bait fish being fed to these tuna. The higher these amounts are, the more pollution we're going to have coming in on our shoreline. If we can just look on the sheet, basically, if you look, you can see that Malta has 54 tons per kilometer. Closest to this is Cyprus, with 4.6 tons per kilometer of shoreline. So we have an extremely high ratio of tuna quota tonnage 2 kilometer of shoreline. I think this is a very important point to take note of, because I mean we're not Italy, we're not Spain. I mean the more tuna you focus in a small area right outside one of Malta's most picturesque bays, the more pollution we're going to have coming in on our shores. It's logical. It's logical. Apart from the fact that, as we spoke before, this is a temporary location assigned in the board meeting, the PA board meeting, that the proposed relocation is an interim solution until the setting up of the North Aquaculture Zone. My final thoughts on this, I won't go into the first one, basically, but the second one is, you know, how can we justify applying to double the scale of operations? Now, when we talk about operations, we have to, when we talk about quotas and the number of tuna in these pens, basically, you need to bear in mind that the quota that each fish farm operation have, they're never reached, and they've never been reached. They don't reach 100% of their quota. This is coming straight from... No, the fish farm operator.
Oh, the fish farm, sorry.
So, on a continual basis, they do not reach those quotas. Okay, so in the north zone, the operator that's presently located there, he has a quota of 3,200 tons. On a yearly basis, that quota, obviously before it was less, it's never reached. So, if you assume that in the 8 pens, Okay? The quota was not reached. Let's say out of those 3,200, we only had 50%. Okay? 1,600. Obviously, having more pens is going to allow them to harness more of that quota. It only makes sense because obviously this year with 12 pens, they had issues because of overstocking, over-density in the pens. Okay? Having doubled the amount of pens means they can spread out the tuna more, they can get more tuna from different areas according to the ICAT regulations, and in the end, bottom line, there will be more tuna outside our bay. I mean, it's logical. Why are they extending and increasing the number of pens? To have more tuna. And I'm going to go back to what I said before. More tuna needs more bait fish. More bait fish means more slime on our shores. It's a logical progression. We don't need to go into any the merits of the process of the bait fish. In the end, that's the bottom line. I'd just like to go back. When it comes to Minister Herrera, unfortunately he's had to leave, he mentioned about feeding the world and the protein deficit. Tuna farming is not addressing the world protein deficit. Closed cycle species address the protein deficit. Tuna farming is a resource inefficient way of creating protein. For every 1 kilo of tuna, you need 15 kilos of bait fish. Mackerel, herring, and squid. So basically, what you're doing here is when you're talking about tuna farming, we need to be honest. Tuna farming, tuna is going directly to Japan for the sushi market. That's the bottom line. Come on, let's not pretend that we're trying to save the world here. Tuna is for sushi in Japan. Azat. 10% of the sushi in Japan, of the tuna, is Maltese tuna. It's revered. It's one of the, they consider it one of the best tuna in the world. So, you know, let's not pull the sympathy card here. The tuna is there to make money in Japan. Bottom line. Okay? That's my first point. Huh? Yamlu. It's auction. That's the first point. The second point. When it comes to the number of pens or rings, can I ask how many rings they're allowed to place off our shores? Is there a limit? Because the permit's always talking about the number of pens. Okay? And they're increasing the pens, the number of rings. To this day, there are 26. Do we know there's not 28 or 30 or 34? So, if we're going to have a permit for the number of pens, why don't we have a permit for the number of rings? So, and my last point, when it comes to control, we spoke a lot about control. My first-hand experience when it comes to the control on these pens, let's just say it took a public outcry in 2016 for us to realize that there are double the number of permitted pens 1 kilometer off our coast. I can see these pens from my sitting room and count them. So, how much monitoring is being done when we don't even know that there are 6 extra illegal pens 1 kilometer off our coastline? And in relation to this, when the unilateral agreement was signed for the removal of the pens, I personally was calling the authorities to advise them that they are not adhering to the schedule for the removal of the 6 illegal pens. I would be calling every single day. And nobody, I hate to say it and to bring this up, but nobody was aware how many pens were there, when they were going to be removed, and each date was systematically not adhered to when it came to the unilateral agreement. So when we talk about control, I think you'll understand that I'm a little bit skeptic when it comes to the level of control. Bringing up, when it came to the pens, we actually had to go out and count the pens at the beginning of January. Another point, when it comes to the rings that they'll be using to take out during the fishing catching season, normally they don't put the rings out in January. 6 months before the tuna catching season. That is not standard operating procedure when it comes to tuna farming. So my question is, how come there are all those pens or nets or rings or whatever out there? Coincidentally, there's an extension for 24 pens. So, I mean, it's a little bit too much of a coincidence. We were even told that the pens or the rings weren't even anchored and they were floating around. That's not the case. We have the photos and it shows that for all intents and purfaces, that looks like a pretty permanent setup when it comes to extending a tuna ranching operation. I think I've exhausted my points.
Yes. Yes. Yes.
Marqat, bdejt ma nekku koll, pero jena illi nodo sembala għal 32 sena.
Surga, ti rappresenta li xaħati?
Iba, stop this line. Stop this line ukoll. Manik, il-problema li bdejt stop this line, għax meta beda diħel il-ħmiċ, di San Paolo il-Bahar, bdejna mmorru l-konsil u il... Sorry, presentaċi miex titla. Sfortunatament is-sindku ta' dak iż-żmien ma bdiċ tagħti każ. Mhux il-Kunsill, għax il-Kunsill issa speċjalment ewer ħafna mis-sitwazzjoni kif inhi. Jiena fokajt biss fuq il-Grigal ta' Malta, m'iniex kontra l-industrija tat-ton, m'għandi xejn kontriha, kull ma nixtieq nara baħar nadif. Jieni li nodos 32 sena is-sena kollha sajfu xitwa. U najdlek tlieta minn kull 5 dives huma fl-erja tas-sikka l-bajda. Aħna maħniex nirrealizzaw li s-sikka l-bajda il-potenzjal tagħha x'inhi. Sikka bajda isna qed nitkellmu fuq il-buskett. Sikka l-bajda mhuwiex sikka drop-off, huwa plateau bħal ma huwa Herds Bank. Alright, jitla l fuq. I u mad-dawra tagħha kien ibejjed il-gurbel, is-sargu, iċ-ċeren, id-dottijiet. Kollox. U sfortunatament qed nabbużawha big time bil-bunkering speċjalment u issa tat-ton. Nixtieq nitella presentation għax għandi ċarts. Sfortunatament meta niġu għall-esperti li jitkellmu nintellgħu bentnik reports. Waqqas biss ikunu monetarjati jew superimposed fuq nautical charts. Għaliex qed meta għadda sittieħ nautical chart jgħidlek hemmhekk. Għaw nisfel, Merchant Street, għawnek emmek, għawnek dej dik il-xismu. Dawn li kienu, Nick, għudu paċenzja, tanti li nisma, għandu bżon. Ma nafx għaliex xismu, però ħanimxie fuqaw, vera, xtaqt li nkun nistan orikom il-notikil.
Mela, jekk fil-frattemp sakemm issir il-presentation ma nafx ekseptix, jiġri tista' titkellem ovvjament xorta waħda. Jekk fil-każ nagħtu ftit ċans, naħseb kien hemm minnkom xta jikkoreġi forsi xi ħaġa mill-li ntqal.
Li kien hemm isemma li Union Letter Agreement biex jirrilokaw meta kien hemm il-problema tal-permessi tal-fish farms ta' qabel. Kien hemm vera kien hemm l-Union Letter Agreement li kien sar mill-operaturi li ħaj jirrilokaw. Wara mbagħad kien hemm ir-revoka tal-fish farms, tal-permessi tal-fish farms u ġew imġejjel mbagħad jirrilokaw. U sammejju jiġri da qed ngħidu kien
2016
ir-revoka tal-permessi saret fil-27 ta' Settembru 2016 saret ir-revoka tal-permessi u sammejju ta' 17 kienu diġà tneħħew kollha. Jiġri
nifhem sew li hija l-ewwel forma ta' azzjoni diretta li pajjiżna qatt ħadd fil-konfront ta' dawn l-operaturi.
U kienet azzjoni drastika ħafna li jiġi revokat permess. Jiġifieri mhix xi ħaġa. Jiġifieri mhux just ħarġet enforcement notice li
tudilazzjoni.
Mhux just ħarġet enforcement notice li qed tipo tindika li sar żvilupp illegali, imma addirittura ġi revokat il-permess.
Grazzi.
Jider li Iva l-Edenog Lajn mela tifat qabel fukat bis fuq il-krigal, m'għandix problemi bit-ton, x'ismu nkun ma nixtieq baħar nadif. Ok, ħanibdu b'Ġo San Pawl il-Baħar. Ġo San Pawl il-Baħar għandna problema oħra, għandna 39 gaġġa tal-closed cycle species, ma nix qed nitkellmu fuq ton, qed nitkellmu fuq awrat. Dawn bejnietom jekk taraw dil-slide taw, kull jum jitimgħuhom għalmenu operatur wieħed 4 tunnellati u nofs. Kull jum, feed, kull jum, pellets. Vera jipproduċu tikka slime kif qed taraw hemm, imma l-problema mhijiex l-slime, il-problema hija. Sorry, ih il-baħar hemmhekk biċin il-gaġeġ, il-visibility waqgħet għal less than 2 meters. Il-ħmiċ li hemm fuq l-alka li dik hija Posidona hija inkredibbli. Ma tistax tara aktar minn 10 metri. Mhux taħt il-gaġġa, il-qiegħ spiċċut hemmhekk kien post fejn kien ifejjed is-sagu. Illum spiċċut. Dak huwa il-close cycle. Li hija għax jiena jinteressani Malta kollha ma' San Pawl il-Baħar. Jiena fukat San Pawl il-Baħar. San Pawl il-Baħar għamil neħdu żastru. Dak ħdej il-fish farms. Di hija planning authority meeting li jiena attendejt kontemm u għamilt l-objections tiegħi fil-planning authority meeting tajjeb li kwotajtu qabel. Dika fil-planning authority meeting kienet a temporary permit to relocate the tuna cages from the site. Għal 12 il-gaġġa. Jekk ma importax qabel ma jitlaq l-onorevoli Jason Axopardi nista' nikkwotah. Jekk xi ħadd qed jaħseb illi minn 12 il-gaġġa saru 26 u mista' jkun fihom ton, skużani, bullocks. Ħadd ma jemmina. Jekk inti kellhom 13 il-gaġġa tajjeb u issa ldoppjaw ma 26 bil-fors li hemm pjan.
Kemm nikkoreġik waħda biex nerġa' kirifika. Kif diġa qatt, fejn sibna aħna, bħala sufficiers qed ngħidlek, fejn sibna le mhux rif, fejn sibna t-ton addizzjonali jew ma kienx ftit. Ħarabnihom kollha. U jekk nerġgħu nagħmlu.
Imma l-monitoraġġ ma kienx qed isir. U jekk tgħidu li għandkom kamera u dingi, jien li għandi dingi u noħroġ hemm barra, jekk qed ngħidu post area meħdej tritoni sal-aħħar tal-belt kollha gaġġeġ u ħadd morru b'kamera u tikkontrollawhom kollha, impossibbli. Għas jekk għandek armata ta' divers u armata ta' kameras u dingis, forsi jekk tempjegaw l-forzi armati kollha, jiena xikom tikkontrollaw dawn l-affarijiet kollha, jien nara an impossible task. U jiena mill 30 sena volontier protezzjoni ċivili, kont in charge mid-dive team naf dawn l-operazzjonijiet ikbar kemm jinvolvu affarijiet. Sawa, l-aquaculture zone għadha qed tiġi investigata. Ħarġu hemm barra mill-planning authority. Sakemm permit ta' sentej temporanju, l-insistenza tagħna fil-planning authority saret temporary for 5 years. Li jsiru l-istudji? L-istudji li era għadha kemm ħarġet, korrenġini jekk se jer żball, għadha kemm ħarġet il-terms of reference għall-IA. Mela kadhom ħirġin il-terms of reference għall-IA, taw kif kabru? Dajsek qed tajt, jiena tajtuni permess nibni 12 solar. Għajtira 26 solar u ħajħorru terms of reference.
Jek ti permetti li anka naħseb din naħseb nistan rispondina ċertu affarijiet anka l-informazzjoni ħarġet illum. L-informazzjoni li ħarġet illum hija li it-tuna pension operation huma dawk li huma licenzjati biex operaw. U jidherru l-oħrajn ma kinux effettivament tuna pension, ma kienu milli fimti jiena il-parti tal-wiċ.
Ġenna kwota il-Dr. Soppardi, bullocks, jekk xi ħadd qed jaħseb li ħajħorġu l-pension barra biex joqgħod jaqbżu d-dem fejn minn wieħed għall-ieħor.
Insa faċli ta' jekk ħajjentramaw it-tuna pens faċli.
Ma b'rispettazzjoni dak huwa public domain. Dak
huwa l-inqas minn naħa tagħna qed ngħidlek bħala fixeri. Fensibna ton addizzjonali, sawa kont jien l-ewwel wieħed li tajt l-istruzzjonijiet, sawa sabiex dan it-tuan jitqarrab, jiġifieri. Ntik il-kelma, un-assigurak li ħanimxu mal-leġej u fejn ħajkun hemm addizzjonali bħalma diġa għamilna. Ħankun jien nerġa' li nagħti l-istruzzjonijiet sabiex jekk ikun hemm ton addizzjonali li jaqbeż dak li hu permessibbli mid-dipartiment skont il-kalkulu whatever li jagħmlu, se jiġi mħarrab kif diġa għamilna.
Però insa il-ton żejjed.
Insa permettuli, permettuli biex. Ma noħolqux cross debate, l-onorevole Soppardi fuq suġġett ma tkellimx antik
il-sowa toqgħod inkwita m'għandix diffikultà, li mhux fuq hekk, ma rridx noqgħod bir-rispett lejk kulejn is-suġġett. Ħames minuti oħra nibda nitkellem fliġi tal-ambjent. U allura jkolli nassentixxi ruħi. Li kont ħansaqsi lis-Sur President huwa jekk nista' għax huwa suġġett importanti u sensittiv. Ma nsibx li wieħed għandu jiżbriga jaġel, nista' nissuġġerixxi ġentilment illi naġġornaw għal data oħra jekk jogħġbok. Għalix, jina għajdikom xin il-raġuni, tlift il-PQs fis sitta, ġiri, pero ħamis jiet uħra jiet imposta xin, ma saċ nitlef il-slot
fi għaj. Beħsib nina diskussjoni l-lum, ġiri, nkun ċar, ġiri, nipqaw għadem diskussjoni, kemm hemm bżonn, għandix problema, anke jena sipost għandi nitkellem u kollu nafli anka l-onorevoli Galdas.
Jina għandi diskors fis sitta u nofsa s-seba u nofsa, għazawx li ġiet uħra xurxin ba.
Anke jena mistenni nitkellem. Għanna suġġetti oħrajn li qed jippressawna kemm il-Ministru, kemm planning li jridu jitilgħu għad-diskussjoni. Ma nkunu allokajna s'issa allokajna satin għal din id-diskussjoni.
Mela allura skużaw baqas ta' rispett lejk jew lejn suġġett imma ħajkolli nkun fuq dik ir-raġuni. Alright, grazzi ħafna.
Fil-planning authority intużat dil-Bentic report tajjeb li għamluha operaturi għaw kumpanija imqabda minn għad Soppardi Fisheries, mhux imqabda.
Mela, fu paċenza. Ejja ma nsemmux operaturi privati.
U m'għandux xejn kontri.
Speċjalment anke la mhumiex preżenti u laqas m'għandhom iċ-ċans hawnhekk li jkollu.
Però biex tikkjarifika x'di jinħalaq ħafna diżgwit fuqha. Il-konsulent huwa konsulent indipendenti li jkun approvat mill-autorità, mill-era u jitħallas mill-operatur.
Mela, dan li tqabbad qal li żona l-ħamra indikata fuq huwa fejn idealment għandhom ikunu il-gadgets. Għax hemmhekk huwa ramel. Issa dan meta staqsejtu dak hemm niżlu strument u ħadu readings, ma niżlux visual x'ismu. Minn dak iż-żmien law għamlu iktar studji wara d-deċiżjoni tal-Planning Authority. U niżlu kameras mill-1 sa 12, tajjeb, fejn qed juru fejnu merl. Issa da sar ħafna x'ismu fuq il-merl. Il-merl huwa tip ta' ramel li fih jista' jkollu iktar ħajja minn ġast ramel normali. Tajjeb, li huwa tajjeb. Imma aħna qed ngħidu il-merl huwa importanti li ma tetfax il-gadgets fuqu. Imma allura qed nitfgħu ħdejn is-sikka l-bajda. Isna qed ngħidu, isma, għandna binja ta' 12 solar li issa ħassir 26 solar, ma stawx nitfawha ta' qali, mela mmurru tfawha ġo nofs il-busket, għax is-sikka l-bajda hija ecologically very very important. Il-1 u 2, orajt li qegħdin wieħed u 50 metru, huma probabbilment fejn qegħdin issa huma. Jiġifieri xorta ntafgħu fuq il-mel. jekk aħna naraw, sorry, jekk aħna naraw is-sikka l-bajda, is-sikka l-bajja hija dil-kontur hawnhekk, plus id-dawra tagħha, huwa kollu ekoloġikament importanti ħafna. Daw kienu għawġow tajjeb, telaw fuq is-sikka u konvenjentament ħarġu eżattament barra din is-sikka. Hemm post li jistgħu jkunu ħafna ħjar li hija dit-żona ta' fuq. Għaliex qed nikkwota dit-żona ta' fuq? Għax di tiġi f'dik iż-żona l-ħamra li tiġi ramel. Li qiegħda f'66 metru hemmhekk hemm 68 u li jaqa' ftit il-bot għal 139 meters. Xi tfisser din? Di tfisser illi inti għandek post illi huma l-operaturi peress illi dejjem kienu daqsxejn stingi mad-divers tagħhom. Jekk huma jinżlu 66 metru għax waħda mill-gideb li dejjem sfortunatament jgħidu li jridu jibgħatu d-divers jiċċekkjaw l-irmiġġi kuljum li mhix vera għax barra minn hekk tista' ssir barov. Imma jekk iniżluhom b'arja normali, at 66 meters l-arja ssir toxic. Suppost li huma qed jaħdmu b'ċerta teknika ta' diving anke fil-50 metru fejn qegħdin. Imma mhux se nkun jien li nibgħathom f'140 metru u jmutx diver, tajjeb u tkun fuq kuxjenza tiegħi, imma jekk ikunu fis-66 metru fuq ir-ramel, viċin il-139 meters, l-ammont tal-ma baħar li ħajitla minn taħthom se jagħmel differenza kbira. Issa, il-fixlok ta' Malta dawn ħarġu 6 km il barra. U qegħdin tajjeb qas biss jidru mill-art. Raddawn għaliex tħallu iktar viċin finqas minn 5 km. Liqqas huma 5 km il barra. Tajjeb, għal kull metru li jkun hemm ilma taħthom, fl-erja li għandhom, tfisser 10 miljun litru ilma. Mela daw kienu 56 meters u 53 meters. Telaw is-sikka u konvenjentament marru 51 meters. 3 metri u 5 metri inqas milli kienu. Da jekk għandek akwarium kbir u akwarium żgħir li jifluħilħu 3 ħutiet u minflok 3 ħutiet titfalhom 200 ħuta, it-tnejn se jagħmlu l-iżliġa, imma dak l-akwarium iż-żgħir hemm iż-żliġa ħafna ikbar. Il-Bentic Survey fejn qegħdin jidel qegħdin wis viċin is-sikka il-bajda li għandu valur ekoloġiku immens. Tajjeb, jekk joħorġu ftit iktar il-barra u din hija impressjoni tiegħi li jiena f'32 sena it-tip ta' diving li nagħmel huwa drift diving. Jien noħroġ b'din giżajr, ħabel twil ħafna ankra żgħira, naqla l-ankra minn taħt u nintelaq mal-kurrent. Jiġifieri l-kurrenti naf kif ikunu. Waħda mill-ħrejjef li għajdu li sfortunatament smajta repetuta anki minn l-esperti, hija li jekk joħorġu 10 km iktar il-barra jiżdiet il-kurrent b'kilometru. L-oppost, iktar ma jiġu viċin l-art, iktar jiżdiet il-kurrent. Għax iktar ma tbaxxil il-ma, iktar jiżdiet il-kurrent. Tajjeb, imma jekk joħorġu għal di drop-off, nax il-gaġġa ta' mniex qed ngħid joħorġu 26 gaġġa, nax il-gaġġa u jsir l-istudju. Jekk joħorġu għal di drop-off, għax huma qegħdin f'post temporanju, u jkunu fuqha għal ikunu safe. Il-kurrent li ħajitla ma' 139 meters se joħloq kurrent kontra fil-witch illi l-islajm joħroġ iktar il-barra u ma jiġix mal-kosta. Għax aħna jien personalment dik li nikkonsidra marriġ dik il-kostra tiġi hemmhekk. Kif bżonna b'temp permess temporanju, meta li hija tagħmel l-istudju fit-terms of qiegħda fl-istadju ta' terms of reference, kif minn 12 isiru 26. U għaliex 26? Għax kellhom 13. Mela 13 għal 20 kellhom permess ta' 8 li għamluhom 13 u mbagħad 14. Mela 26 għax iridu żewġ fish farms hemm barra meta għadhom f'istadju ta' studju. Biex nikkonkludi, issa kulħadd jista' jiċċekkja. Kulħadd nispera li l-medja jirrapportawha din, ħalli kulħadd ikun jista' jara din biċċa tax-xogħol. Mela għaddu suqu minn fuq il-Coast Road, aqbżu High Ridge, ħad ibdew niżlin lejl Splash and Fun. Qabel ma taslu mal-kamera, ħarsu 1 o'clock u taraw linja twila enormi li huma l-fish farms tal-Grigal. Bħalissa il-baħar kristall ħdejhom. F'Ġunju jinqabad it-ton u f'Ġunju jibda dieħel it-ton u jibda jitqed fil-pens u f'Lulju jitqed iktar u tibda tikber roqa u roqa u roqa. Meta jasal l-aħħar ta' Lulju u l-ewwel 15 ta' Wissu, meta aħna kollha nkunu qegħdin nomu, dik ir-ruqgħa tant tikber u peress li l-baħar ikun żejt illi timxi għal malart. Jalla ma timxix għal malart, imma mxiet malart. U taf kif spiċċajna illi titmur tieħu 4 showers, l-ewwel żewġ showers bliż grassatore biex neħħi minn fuq. Hekk ikun jaqbillek tmur car wash u tieħu power wash.
Xejn, però. Eħ, safira fin dina qed ngħidu fit 2016. Il-problema kienet evident permettili. Permettili ħallitek tispjega. Wara il-deċiżjoni li ħadna san li għaddiet biex nagħmlu l-infurzar. Jien l-informazzjoni li għandi u jkorreġuni anke il-direttorati tal-infurzar kemm tal-era u anke tal-PNR. Il-problema naqset drastikament, jiġifieri dak l-slime li kien hemm fit 2016 li aħna rikonoxxejn jekk li ridna nagħmlu xi ħaġa minħabba l-problema tal-feeding kif kienet isir. Il-problema tal-ħut li kienet jinġab high level of oil li kienet jispiċċa jagħmel dak l-inkwinament. Però wara li anke ħarġu l-fish farms issa li għaddiet, is-sitwazzjoni kienet ħafna ħjar bis-snin ta' qabel, jiġifieri naħseb daw jikkonfermaw vera jew le.
Kien hemm raġuni għaliex ukoll. Għax f'Ottubru kellkom l-ikbar konferenza għaw Malta. Mela daw kienu qegħdin jaħdmu overtime. Għażgur, mela kieku ħajħallu l-islime, ħajħallu l-islime.
Ħana bes tgħid fin-nofsi jiena. Jiena kif jien informat kemm jiena u kien il-Ministru Herrera flimkien. Is-sena l-oħra konna iltqajna mal-operatur tal-fish farm fejn stressjajna kemm hu importanti li dan l-islime sewwa ikun eliminat. Jider li ma nafux eżatt minn xiex ġej l-slime, ovvjament, parti minn raġuni jażgur mill-fish farms, u informat għall-inqas mill-operatur waqt il-laqgħa li kellna li dawna kienu qegħdin jimpjegaw daqs apposta sabiex jiġbru l-slime u jduru mal-gaġex tagħhom. Dan kif jiena informat jiena u l-Ministru Herrera. Ovvjament, aħna li nixtiequ li nelliminaw di l-problema darbaldeja. Ġifiri di dak il-target u ħat ma jmerjeħ u kol ħat jaqbel fuq. U ovvjament, irridu nkomplu, naħmu nistressjaw li di l-problema fil-verità mhux aċċettabbli li konna l-slime fiex tajt it-tana, mhux aċċettabbli.
Aħna stess provajna naħdmu mal-operaturi u ħdimna mal-operaturi, konna nċemplulhom, kont ikun diving hemm barra, isma' għandek rasta tonna, għandek tonna sħiħa qed tifflowtja, għandek l-slime dieħel u kienu joħorġu u x'ismu. Però hemm ħafna affarijiet li jista' jsir, l-użu ta' skimmers li weduna u għaxej. Booms mad-dawra biex jiġbru u l-booms mhux ġol-pen għax dik ħrafa. Irrid ikun perimeter boom ma' barra, ħalli x'ismu. Naf li n-naħat isfel ta' xlok ta' Malta qed jippruvaw l-almu tagħhom u jibbagħtu dajjes u kollox. Sfortunatament dawn u aħna niktellaw imma jinħattu l-film ta' dem niżel minn fuq x'ismu kollu għal ġolbajja, daw litteralment u jistgħu jgħidu li jgħidu għax nafu fit rajthom jien bajnejja. Jiftħu l-ħuta kollox għal ġol baħar. Jgħidu li joħorġu għom 12 km l-barra, l-intern u l-fwit u jiddrifti għal ġowa. Mu vera xej, aħna naraw għom barra, probabli ħafna minnhom vera jitfaw għom barra, imma jien sada s-sajf ċempiltilom, isma xkora sħiħa, intern, ġejja law, u jekk inti għandek il-fish farm hemmhekk, il-kurrent ġej mill-majestral. Il-pens qegħdin hemm u l-iskora qiegħda hawn, tiġix tgħid li ġiet minn 12 km barra.
Sinjuri, sinjuri, ara, qed nagħmlu ammont ta' statements hawnhekk u naħseb li fl-iktar istituzzjoni suppost demokratika li hawn fil-pajjiż qed nisimgħu naħa waħda biss. Ġifieri jiena m'għandix problema li nagħtu ċans li kulħadd jagħti l-veduti tiegħu, però qed jissemmew ismijiet, issemmew anke operaturi b'isimhom. Qed isiru ħafna allegazzjonijiet fil-konfront tagħhom, jiena m'għandix idea minn huma dal-operaturi, imma ma naħsibx li jkun ġust. Illi nitkellmu anke fuq l-operat tagħhom issa mill-latta huma x'qed jagħmlu, mingħajr huma ma jkunu qegħdin hawnhekk u
forsi żbaljajt semmejthom operatur wieħed.
U jirrispondu għal dal imma naħseb il-fatt li mhux qegħdin hawnhekk qed jirrispondu għal dawn l-allegazzjonijiet serjissimi li qed tagħmel inti, ma naħsibx huwa ġust, jiġri qed inkun ċar. L-aħwa l-lum fil-plenarja għandna diskussjoni ambientali wkoll. Ġifieri fuq liġi li ressa l-gvern biex inkomplu nipproteġu dan is-settur. Ħanħalikom tikkonkludu l-presentation tagħkom għax ifadalkom.
Jiena naħseb li lest, eżawrejtu.
Nikolaj?
Quite correct.
Microphone.
Sorry. Quite correct. In that last year, we had a significant reduction in the amount of slime. But there's a lot of contributing factors. One of the points is that we ourselves were calling up the operators to help clean up the area. A very important point is that in 2016, the 5 days preceding when we had the largest outbreak of slime, the wind was consistently northwesterly, consistently for 5 days. Okay? If you check the wind reports, last year we didn't have those conditions. So basically, if you're going to have wind for more than a couple of days blowing inshore into St. Paul's Bay, the slime is still going to come in, and you're not going to be able to keep up with it.
Jekk nistan żid, barra li kun hemm l-slime, jekk inti tmorġu San Pablo l-Bahar u taqbad ma' sellum biex titla' at shore level, jew taqbad ma' swimmer zone mal-ħabel, teħel magħhom. Iż-żliġa tidħol u teħel. Iġifieri da għamilna dan l-aħħar għaddejtu mill-Parlament u sowa għamiltu minn ejja mill-Parlament kienet li l-buzul li għa fil-shallow water ġi ta' protected species. Sorry. Il-buza uħu tieħor bħal-granċietu hekk. U dak li slime jirdu f'daqshekk ilma.
Però irdu nifhmu wkoll minn fejn tlaqna li hawnhekk dawn kien hemm permessi hemmhekk validi li kienu ħarġu fis-snin design. Kolla ġol bajja San Pawl il-Baħar. Ġifieri aħna naħseb l-iktar biċċu ġieħ taras li kellna, anke bħala segretarja dak iż-żmien u Andrejna tiftakar, hija li għamilna strateġija li ridna li l-fish farms mhux li neqirduhom imma li noħorġuhom il-barra. Ġifieri dak il-proċess beda. U anzi permezz ta' dawn l-inċidenti li seħħew dak il-proċess mexa aktar malajr. Milli ovvjament kieku ma minna xej u ħallejna l-affarijiet jimxu waħedhom. Binfurzar minn naħa tal-awtorità, dawk il-fish farms ħarġu wkoll il-barra minn ġol-bajja San Pawl fil-Femmarin.
Ġol-bajja kien just outside
ma. Ujja, ma insomma, fil-parti tax-xemxija l-barra. Però xorta kienet rip ix-xatt. Issa jien irid niġġudika issa fuq is-snin li ġejjin ta' esperjenza ħa naraw jekk ikun hemm dak l-impattu.
Illi, sibu l-aħjar sit, mux fej ridu intafaw u fej intafaw umma, sibu l-aħjar sit, għaxem l-aħjar sit embada, imma mux b-26 imma l-ewel, ħallu għom joparaw bitnax li għandhom, jekk jawek 2400, xismu, nana, mandom xal fej kollom dawk il-pens kolla, la sekk, dak huwa resource, ta' komune, ta' kolħat, ħat mandu dritt, imu, da' jisni jien għandi trakkijiet, imur nsepalqa, u għax hija public land, imur nitfa trakkijiet fuqa. Daw xi dritt għandhom imorru jimlow il-baħar bil-fens. Anke jekk huma ċriki vojta, anke jekk huma maintenance, xort għandhom ikun hemm kontroll. Tnax il-gaġġa, il-kwota li għandhom, li m'għandhom bżonn spazju iktar mhux vera, anzi jekk ħarġu iktar il-barra għandhom bżonn inqas spazju għax iktar ix-xamplati sa hemm barra f'baħar sur post iktar font, sekk marru f'baħar iktar baxx iva, għandhom raġun li ħajkunu iktar x'ismu, joħorġu fejn għandhom joħorġu. Jagħmlu 12 gaġġa u mbagħad bl-istudju bil-mod il-mod żewġ pen żohra u l-affarijiet jimxu sew ħalli kollhom 26, ħalli kollhom 39, if they're in the right place. U x'ismu iva. M'aħna nkun nistgħu nħeddu gost bil-baħar tagħna. U stikka l-bajda li hija tal-ġojjel li għandna terġa' tieħu ruħ mhux bil-bunkering u bl-awrat u biex ismu tal-awrat ukoll. Hemm bżonn joħorġu l-barra. Illum m'hemm l-ebda raġuni għaliex ikunu taħt il-gżejjer ta' San Pawl, taħt l-istatwa ta' San Pawl, m'hemm l-ebda raġuni għaliex qegħdin hemm ġew, hemmhekk jinbaħar sabiħ ħafna, hemmhekk hemm merin li kien ibajjet issargu ġo fih, illum kif rajkom mill-film, diżastru taħtu.
L-ewwel the first thing I ever learned about tuna ranching, when this epidemic happened in 2016, the first place I went to was Fort St. Lucien, where the aquaculture center is, and I did a show around. When I spoke to the person who was taking me around, and I mentioned to him the tuna farms, he mentioned the main issue is regarding the treatment of the bait fish. The bait fish needs to be thawed on land, excess oils removed on land, and then deposited in the sea for the tuna to eat. That was the first thing I ever learned about baitfish feeding and the tuna ranching. In the end, this is not happening. So we're chucking into the sea semi-thawed baitfish with all its fats and oils, and then we're trying to sort it out from the rear end and trying to collect all the oils and fats afterwards. Is skimmers, my lach'ush, dakamon tazut uzeit. It's just an impossible, I mean...
Alright, mela, ħadna l-punti ta'kom. Grazzi tal-veduti ta'kom. Ħanati ċans l-autoritajiet prezenti u kompetenti għonek biex jgħatu reazzjoni ta'kom u nal-u għonek biex għanna ta' diskussjoni fil-plenar. Mela, era?
Jienek, t-permettu li l-axar punt, per eżempju, li semma il-senjur fuq il-likel tal-tatton, it is one of those issues li l-autorità u l-permess kifinu l-lum maħdum jikkonsidra. Ġifiri, sar, ma naħsibx li ma sar xejn, ġifiri, saru passi anka ta' kif aħna nirregolaw it-tip ta' bejt mhux il-kif, għax il-kif jidħol il-fisheries. Imma li dak li joħroġ hemm barra mhuwiex qed jagħmel impatt bħal ma kienet jagħmel, ġifieri naqsu dak l-impatt kemm jista' jkun. U aħna ma ħarsux biss lejn in-nord imma nħarsu wkoll anke lejn il-fish farms tas-south għaliex huma l-istess. Ġifieri ma min qed naslu tant u ma min qed naslu ftit inqas bħala operaturi, però finalment anke il-mod tal-lum il-ġurnata kif qed ikun miktub il-permess, iħares lejn dawn l-issues li ġew imqajma llum.
Grazzi. Planning u nagħlqu bil-fisheries?
Minn ħadd jgħid kif ġas spjegajt, matul is-snin ittieħdet l-azzjoni li kien hemm bżonn biex iġu kontrollati l-fish farms u mhux l-operat issa għax jaqta' taħt il-department tal-fisheries. Imma iktar partikolari fejn qegħdin, il-permess li ħareġ is-sena l-oħra huwa nerġa' ngħid temporanju sakemm isiru l-istudju neċessarji li hemm bżonn biex tiġi stabbilita Northern Aquaculture Zone. Mbagħad wieħed minn hemm ikun jista' jagħti permess aktar temporanju f'dan is-sit jew inkella f'sit li jkun aħjar li mill-istudji li jista' jsiru kemm tal-ekoloġija, kemm tal-impatt ambjentali anke fuq il-kosta, wieħed jiddetermina fejn ikun l-aħjar postali jom b'mod permanenti.
Fisheries?
Xtaqt nikklarifika ftit punti fil-qosor, mela kif diġa spjegajt, in-North Aquaculture Zone ħad iġi f'post fejn ħajkun hemm l-inqas impatt ambjentali u bħalissa għaddejjin l-istudju xjentifiċi. Dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt, l-operatur ma jistax jitfa' ton kemm irid. Ġol-gaġeġ, hemm kwota stabbilita għall-Mediterran ta' ton li jista' jinqabad bix-xibka. Imbagħad l-operaturi jikkompeti ma l-operaturi tal-Mediterran biex jixtri minn din il-kwota tax-xibka. Punt ieħor li xtaqt nikkjarifika huwa li r-rings ikunu hemmhekk għall-maintenance u biex imorru fishing sites differenti. Kull operatur ikollu kuntratt ma' sajjieda u it-ton huwa tip ta' kuta li tistat f'popolazzjonijiet u timxi ikunu popolazzjoni mhux kuta waħda. Allura ikollhom rings lesti fishing sites differenti u allura jkun hemm bżonn numru ta' iktar rings biex skont fejn sir il-qabda ikun hemm ir-rings lesti għat-trasferiment. Però nerġa' nisħaq il-punt illi fuq is-sit temporanju fejn hemm permess għad 12 il-gaġġa bit-ton qatt ma nqabeż in-numru ta' 12 il-gaġġa bix-xibka u bit-ton. Nixtieq ukoll niċċara illi l-harvest jiddependi fuq il-kwota kif qal tajjeb l-onorevoli Kamilleri, meta wieħed ipoġġi it-ton fil-gaġġa ma jistax joqtol kemm irid. L-ammont ta' harvest illi jsir jiddependi kemm fuq in-numru ta' ton kif ukoll fuq il-piż kwota stabbilita ta' kemm jista' jaħxin f'dak il-perjodu. U l-ebda tonna ma tista' titlaq il-Ġappun minn Malta jekk ma tkunx ikkumpanjata f'dak li ngħidulu EBCD. U f'dan li BCD ikun hemm l-informazzjoni kollha tal-ima dajsa tas-sajt qabdet it-ton. Il-kwota mill-ima pajjiż naqset f'liema farm ġi imkabbar u b'liema processing vessel ġi maqtur. Xtaqt nikkjarifika wkoll il-figuri illi semma s-sinjur u xtaqt nikkjarifika illi bħalissa fil-Mediterran farms tat-ton aw fit-tliet pajjiżi biss. Spanja, Malta u Turkija. U għallura l-comparison skola li bada jgħamil ma' ċipru u l-pajizi l-oħra huma kollha invalidi. Grazie.
Grazie ma' xek minna ħatakom kollegi għan jiex naħseb. L-għunet grazie il-kulħat tal-prezenza u tal-kontributakom. Nemmen li kena diskussjoni kwalitativa ħafna u informativa ħafna, naħseb kull min kellu l-paċenzja jsegwi din id-diskussjoni tal-lem ħafna iktar fil-ma tal-lem tien fuq dan is-settur interessanti ferm. Jider li hemm ġurjan kamilli rajt u milli smajt ir-rieda illi dan is-settur jikva jkompli jikber ovvjament bl-inqas impatt ambjentali possibbli u naħseb li hemm bil minn kulħadd. Grazzi anke lilkom tal-presentation u anke ta' ċertu evidenza li u li rejtuna. U naġġornaw il-laqgħa hawnhekk, Onorevoli Farrugia.
Ma naħsibx huwa il-post fejn nagħmlu rikomandazzjonijiet għax m'aħniex l-esperti, l-esperti din faċċata tagħna. Imma naħseb li bħala konklużjoni dal-istatement li għadek hemm għamilt, Mr. Chairman, huwa importanti. Importanti fid-dawl meta nafu li l-ekoloġija ta' l-ibħra Maltin qiegħda f'sitwazzjoni li hija medda. U medda sew mhux biss mill-akwakultura, manka minn mezzi oħra ekonomiċi. U x-xieda tagħha tinsab f'rapporti u tinsab ukoll anke mill-aspett ta' irridu niftakru li pajjiżna wieħed minnix turiżm li għandu hija fil-fatt il-diving. Allura din hija xi ħaġa li rridu nieħdu ħsieb. Allura naħseb hekk nibatu l-messaġġ bħala konklużjoni li din għandha titħares iktar mod robust u bħalma qal Nikolaj iktar ma sa nżidu it-tuna farms iktar sa jfisser sa jkun hemm ħmiġ tagħhom u allura iktar sa jkun hemm iċ-ċans li l-ekoloġija tal-ibħra apparti lilna bħala nies max-xatt sa jiġu affettwati. Allura, għalkemm għandna nieħdu ħsieb din l-industrija, hemm bżonn li ndaħlu code of best practices li nemmen li l-istrateġija nifisha għandha iktar tevolvi biex dan iseħħ. Ma jien l-iktar huwa li wasal il-mument li f'pajjiżna inħarsu l-OD Z tagħna tal-baħar li huwa wara kollox jara fil-public domain u li għandna tuna farms qegħdin fil-Natura 2000 u għax medinx taħtim liħerna fuq l-art medinx natu l-importanza taħħon għal natural kapitali li għanna.
Mela, grazzi l-għulħat.
Ħatta l-bella għu għal dak l-statement, zaħi?
Dak l-statement għet iġi minutit. Ġu ħajkun parti mill-minuti ta' din
l-għal.
Fatti, rajt, segretarja ta' ġelim.
Li forse ma naqbex ma l-statement, naqbet ma kollox imma minnom qatt li jekk iżidu t-tuna pensi jfisser li ħajżid it-ton li mhux dejjem huwa l-każ. Għaliex hemm il-kwoti eċetera komplikazzjonijiet imma qija naqbel. Naqbel bija.
Kif żvela wieħed mill-speakers. Għad ċokont ta' pajjiżna li għandna hemm il-kwota li qegħdin nieħdu għal pajjiż tagħna plus il-pajjiżi li semma d-direttur tal-fisheries minn pajjiżi oħra ġirien tal-Mediterran hija tifisser li qed intabbew wisq bit-tuna u għal daqstant jista' jagħti l-każ li dan fil-fatt.
Fil-verità hija kompetizzjoni bejn l-operaturi Maltin u l-operaturi ta' dawn iż-żewġ pajjiżi oħra mirnina xxielu biex ngħidu hekk jiġilet l-aktar fis-suq biex jiġib l-aktar jiġbet l-industrija l-aktar leħ, ġifiri fil-verità hija competition bejn il-pajjiżi. Immaha, ġifiri idealment kulħadd iżhom mal-kwoti li jkollu. U b'mod aktar speċjali rridu naraw kif din il-problema tal-slime li tinħoloq minn żmien għal żmien naraw kif tiġri riżolta darba dejjem ġifiri fuq dak qegħdin naqblu 100%.
Korraġin, onorevoli, il-ton ma jinbeħx biss il-Ġapan, jinbeħ is-suq lokali wkoll.
Iva, jkun hemm fit-ton jinbeħ
is-suq lokali. Li rid nirrilevha biex nara.
Ħaġa żgħira waħda aktar milli l-ammont saħna ma nidħlux fl-ammont u fil-kwota.
però il-mod ta' kif isir l-operat, ġiviri, għawnek għanna, għalek naħseb li jitizduwi bi, għalli xawnek il-lixu principali, per eżempju, jekkija bejt, fejn il-senjur semma Sibri, l-impatt tal-kolonna tal-bahar hija aktar fejn għandek fish farm li huwa closed cycle, fejn għandek da, milli għandek it-ton. Għaliex it-ton huwa pjuttu huwa issa l-fatt li mexxejnihom il-barra, huwa kważi fl-ambjent naturali tiegħu. L-unika ħaġa da li flokket jaqbad ħuta friska qed ittieħu friżata. So jekk nikkontrollaw il-metodu ta' dik il-ħuta kif qed tasalant it-ton, u ovvjament kif imbagħad l-operatur jiddisponi mill-kumplament tat-ton, naħseb li nkunu solvejna ħafna mill-problema.
Grazzi, grazzi lilkom, grazzi anke tal- l-interventi li ħadtu qed nifhem it-tliet awtoritajiet fl-2016 u fl-2017 fejn fimti li l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li tieħed din it-tip ta' azzjoni ġwieri żgur illi jekk kien hemm min barra jaħseb li għandna awtoritajiet riqdin jidher ċarli mhux il-każ, proset tal-ħidma tagħkom u grazzi anke tal-ħidma tagħkom u tajjeb anke li ċċarajna il-punt naħseb li ċara segretarju parlamentari illi effettivament meta ġi rapportat fil-medja illi f'daqqa waħda żdiedu t-tuna pens u żdiedu anka il-kwantitajiet ta' ton li hemm dawn il-pens jidher li meta saru verifiki neċessari jidher li mhux il-każ. Ringrazzjakom, grazzi kulħadd naġġornaw hawnhekk.